Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 26. januára roku 2024. Opäť sa stretneme pri dopoludni na Infovojne. No a začneme tradične informačným blokom. Tých udalostí nie je málo. Napríklad čakáme pokračovanie schôdze parlamentu. Možno sa bude hlasovať o novele trestného zákona v prvom čítaní. Prezidentka vymenuje ministra cestovného ruchu a športu a po obete si Vojana tiež pripomenie Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pietným aktom pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. V Rakúsku budú protesty proti pravicovému extrémizmu, no a Medzinárodný súdny dvor rozhodne o žiadosti zastaviť izraelský útok v pásme Gazy. Ako som už spomínal, poslanci od 9. pokračujú v rokovaní o vládnej novele trestného zákona, ktorú prijímajú v zrýchlenom konaní. Rozpravu koalícia obmedzila na 20 hodín. O posunutí novely do druhého čítania sa pravdepodobne bude hlasovať ešte dnes. Rozprava sa vo štvrtok prerušila ešte pred 20. hodinou. Koalícia je podľa Roberta Fica pripravená na pozmeňujúce návrhy v novele trestného zákona na podnet generálneho prokurátora a Európskej komisie. Pripustila aj debatu o návrhoch exministra spravodlivosti Williama Karasa z KDH. Tieto návrhy nebudú nič meniť na podstate zmeny trestného zákona a na rušení úradu špeciálnej prokuratúry, povedal. No a tresty pri drogovej trestnej činnosti budú miernejšie. Vyplýva to z navrhovanej novely trestného zákona, ktorá navrhuje najväčšie zmeny v drogovej politike štátu za posledných 20 rokov. Upravuje nedostatky a nariaduje nižšie trestné sadzby. To platí hlavne pri užívateľoch drog, pričom tresty pre dílerov sa zásadným spôsobom nebudú meniť. Novela konečne zohľadňuje európsku legislatívu platnú už od roku 2004. Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje obmedzenie diskusie o novele trestného zákona v parlamente. Považuje to za neospravedlniteľné uprednostnenie vlastného záujmu pred ústavnými princípmi a verejným záujmom. Zrazu Zuzá kúka na princípy ústavné a verejný záujem. Dobre. Absencia odbornej a obmedzenie parlamentnej diskusie ešte viac násobuje riziká spojené s touto novelou, pretože neumožňuje dôsledne zvážiť všetky jej praktické a technické dôsledky na bezpečnosť občanov Slovenska, na práva osôb poškodených trestnou činnosťou ústavnosť a v neposlednom rade na naše medzinárodné záväzky, uviedla prezidentka na Facebooku. No, neviem, či si našla Vojana čas na sledovanie parlamentnej debaty, ale podľa tohoto statusu zjavne nie. Ja som si ten čas našiel a o odbornosti príspevku v opozície naozaj nemôže byť reč. Faktické sú len vlastne takým hladkaním ega, ako ten, či onen to dobre povedal, ako dobre si tam mal. A takto si hladkajú ega. Ale že by prispel niekto naozaj niečím odborným, tak to je málo kedy. Koalícia chce poslancom vziať čas na rozpravu. Príspevky môže skrátiť na polovicu. Smer, Hlas a SNS chcú zmenou zákona skrátiť parlamentné rozpravy, aby sa neopakovala situácia, keď Národná rada rokovala 3 týždne len o skrátenom konaní k novele trestného zákona. Len tak mimochodom, k podobnému kroku pristúpila tento týždeň aj vláda Petra Fialu v Česku. Videli ste niekde demonstrácie v Českej republike? Slovenská vláda poslala do Bruselu Maricu Pirošíkovú. V Európe bude vysvetľovať kroky slovenskej vlády pri novele trestného zákona. Pirošíková aktuálne pôsobí ako poradkyňa ministra spravodlivosti Borisa Suska. Susko Pirošíkovú poveril sprevádzaním veľvyslankyne Petry Vargovej na rokovaniach s predstaviteľmi európskych inštitúcií. Cieľom tohto poverenia je zabezpečenie čo najefektívnejšej komunikácie ministerstva spravodlivosti s európskymi inštitúciami, uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Pirošíková v minulosti pôsobila aj ako zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Robert Fico tvrdí, že Igor Matovič mal ako minister financií v kancelárii prepisy z odpočúvania lídrov opozície. Využíva to ako ďalší argument na to, prečo chce koalícia rušiť špeciálnu prokuratúru. Nikto nezmení náš postoj k rušeniu špeciálu, hovorí Fico potom, ako pripustil, že v návrhu na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a znižovanie trestov budú ešte zmeny. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že v parlamente postupujú podľa zákona a opozícia má dostatočný priestor na vystúpenia. Robert Fico, ešte pri ňom ostaneme, sľubuje, že do mesiaca bude vláda schvaľovať opatrenia, ktoré automobilky potrebujú na prechod k výrobe elektromobilov. Dokument s návrhmi má vzniknúť z rokovaní medzi automobilkami a ministerstvom hospodárstva. Čo bude obsahom návrhov, ešte premiér na tlačovej konferencii po rokovaní s automobilkami nepovedal. Varoval však, že ak by Slovensko prechod na elektromobilitu nezvládlo, môžu tu byť 100 000 nezamestnaných. Otázne je, kto si na Slovensku bude kupovať tie elektromobily. Však budeme ich vyvážať. Kam? snáď tá Čína nám tu urobí škrt cez rozpočet, keď bude dovážať lacné elektromobily. A naše automobilky pôjdu do kytek. Teda ak nebude dopyt po spaľovacích motoroch. Michal Šimečka, dajme si liberálne okienko, skonštatoval, že Fico podcenil zhromaždených, lebo nepozná ich lásku k Slovensku a odhodlanie byť tam tak dlho, ako treba. Áno, lásku k Slovensku, najmä progresívne Slovensko, to z nich priam tryská tá láska. Aj z Gröhlinga, zo Slobody a Solidarity. Práve teraz sa podľa neho láme situácia okolo tém, pre ktoré ľudia už 6 týždňov prichádzajú na námestia. Nás v parlamente sa rozhodli umlčať, ale vás sa im nepodarí umlčať. Sú takí nervózni, že už odhadzujú všetky zábrany. Idú znásilniť parlament, možno niektoré poslankyne progresívneho Slovenska by proti tomu nič nemali, aby mali do týždňa schválený celý promafiánsky balíček, povedal šéf progresívneho Slovenska. Opäť by som rád pripomenul, že k podobnému kroku, teda skráteniu tých vystúpení, pristúpila aj vláda Petra Fialu v Česku. Matovič odkázal koalícii, počúvajte. Vaši voliči sa skladajú z dvoch skupín, milión hlupákov a pol milióna rozmýšľajúcich ľudí, ktorých ste oklamali. Sakra by som si na vašom mieste dával pozor, aby ste podceňovali myslenie pár 100 000 ľudí, ktorí vás v týchto voľbách volili, lebo sa nechali oklamať, dodal líder hnutia Slovensko, teda Oľano. Milión vašich voličov je hlupákov a vôbec sa za to nehábim, že to hovorím. Sú to jednoducho ľudia, ktorým robí dobre, že ich niekto klame. A oni ani nehľadajú argumenty a v živote nebudú hľadať. Tých oblbnete vždy. Ale sakra by som si na vašom mieste dával pozor, aby ste ich podcenili. Milý Igor, koľko ľudí si oklamal ty? A niektorí ti tlieskajú doteraz. Poďme na predvolebné tanečky. Peter Pellegrini si otvoril transparentný účet k prezidentským voľbám. Hlas na účet previedol 250 000 eur. Z akých konkrétnych zdrojov však nie je jasné. Zákon stranám zakazuje podporiť prezidentských kandidátov z príspevku od štátu. Príspevok strany Hlas bude pozostávať z vybraného členského a z darov, ktoré strana priebežne a nad rámec zákona zverejňuje, napísala strana v tlačovej správe. Andrej Danko odovzdal podpisy potrebné na prezidentskú kandidatúru, vyzbieral ich vyše 20 000. Predseda Slovenskej národnej strany sa bude o post prezidenta uchádzať ako občiansky kandidát s podporou strany. Danko približne pred týždňom oficiálne potvrdil, že bude kandidovať za prezidenta. Dodal, že ho k tomu naštartoval mediálny lynč po jeho autonehode so semaforom. Poďme aj do zahraničia. Erdogan, turecký prezident, podpísal dokument, ktorým Turecko schválilo vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Bol to posledný krok v procese ratifikácie v Turecku k rozšíreniu aliancie. Chýba už len súhlas Maďarska. Švédsko o vstup do aliancie požiadalo v máji 2022 spoločne s Fínskom, ktoré súhlas všetkých krajín získalo skôr a členom sa stalo už v apríli 2023. No a švédsky premiér Ulf Kristersson navrhol Viktorovi Orbánovi schôdzku v Bruseli, aby prerokovali vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Je pripravený prijať aj pozvanie do Budapešti. Maďarsko je jediným štátom aliancie, ktorého parlament doteraz prijatie Švédska neschválil. Poďme za veľkú mláku, tam sa schýluje k voľbám. No a Donald Trump by podľa aktuálnych prieskumov zvíťazil v očakávanom súboji o Bielý dom s Joe Bidenom. Jeho súčasnú prevahu potvrdzuje nový prieskum pre agentúru Reuters, podľa ktorého by za republikána hlasovalo 40% voličov, zatiaľ čo pre demokrata Bidena 34%. Do prezidentských volieb ešte zostáva 9 mesiacov a procesy, ktorými republikáni a demokrati vyberujú svojich kandidátov, sú ešte len na začiatku. Všetko však na svedčuje tomu, že sa 5. novembra zopakuje súboj medzi Trumpom a Bidenom. Lietadlo s Putinom letiace do Kaliningradu sprevádzalo 8 lietadiel Severoatlantickej aliancie. Ruský prezident pred voľbami navštevuje regióny. Pri včerajšej ceste do enklávy medzi Litvou a Poľskom letel ponad neutrálne vody. Naši bývalí západní partneri zorganizovali dôstojný sprievod lietadla s ruským prezidentom na palube. Podľa údajov Flightradar24 sa stretnutia s ruským vodcom zúčastnilo hneď 8 lietadiel Severoatlantickej aliancie z viacerých krajín, napísal ruský server Vojenné obozrenie. S tým, že do akcie zapojili lietadlá francúzske, britské, nemecké a švédske. Putinovo lietadlo letelo nad neutrálnymi vodami a bezpečne pristálo na letisku v Kaliningrade, napísal server a pripomenul, že Kreml pri skoršom ohlásení Putinovej návštevy v Kaliningrade zdôraznil, že nejde o žiaden signál voči NATO, ale obyčajnú pracovnú cestu do jedného z ruských regiónov. OSN nemôže overiť okolnosti pádu ruského lietadla, ktoré sa zrútilo v Belgorodskej oblasti, vyhlásila na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN tajomníčka pre politické záležitosti Rosemary Di Carlová. Rusko viní Ukrajinu, že stroj zostrelila. Je však jasné, že sa tento incident odohral v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, vyhlásila Di Carlová. Aby sme zabránili ďalšiemu vyhroteniu, vyzývame všetkých zúčastnených, nech sa zdržia akcií, prejavov alebo obviňovania, ktoré by mohlo ešte ďalej rozdúchávať už bez tak nebezpečný konflikt. No a poďme do Británie. Niečo nepredstaviteľné pred 5 rokmi, ale je čas myslieť na nepredstaviteľné a zvážiť zavedenie brannej povinnosti, aby sa krajina pripravila na potenciálnu pozemnú vojnu, povedal bývalý najvyšší veliteľ Severoatlantickej aliancie vo Veľkej Británii. Rozpočet Spojeného kráľovstva na obranu nie je podľa neho dostatočne veľký na to, aby sa rozšírili samotné ozbrojené sily. Generál Richard Sheriff sa domnieva, že aj keď bude Rusko vo vojne proti Ukrajine porazené, bude naďalej odhodlané obnoviť svoje impérium, podmaniť Ukrajinu a potom sa presunúť do ďalších bývalých sovietskych krajín, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie. To by podľa neho mohlo znamenať vojnu s Ruskom. Jeho tvrdenia prišli po vyjadreniach náčelníka generálneho štábu, generála Patrika Sandersa, ktorý naznačil, že v prípade vojny s Ruskom by britskí muži a ženy mohli byť povolaní do armády. Šéf britskej armády uviedol, že občania Spojeného kráľovstva by mali byť vycvičení a vybavení na boj v prípadnej vojne medzi NATO a silami Vladimíra Putina. A teraz si povedzme niečo o sankciách. Lotyšský daňový úrad zistil 5000 porušení sankcií uvalených na Rusko a Bielorusko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Týkali sa dodávok tovaru, ktoré podliehajú v krajine kontrole. No a trestné konanie sa už začalo v 258 prípadoch, uviedol vedúci colného oddelenia Raimond Zukuls. Lotyšsko hraničí na východe s Ruskom a Bieloruskom. Podľa Zukulsa úrady zamedzili najmä vývozu elektrických spotrebičov a zariadení, autosúčiastok a luxusného tovaru do Ruska a Bieloruska. V opačnom smere colné orgány zaistili hlavne výrobky z dreva, palivá, krmivo pre zvieratá a kovové výrobky, ktoré sa mali dovážať do Lotyšska. Poďme aj do pásma Gazy. Hamas tvrdí, že prepustí všetkých rukojemníkov, ak Izrael prepustí všetkých väznených Palestínčanov. Takisto vyhlásil, že ak Medzinárodný súdny dvor v piatok vydá rozhodnutie, ktoré bude žiadať príbenie v pásme Gazy, tak Hamas zastaví boje za predpokladu, že tak urobí aj Izrael. No a tisíce aktivistov v Izraeli sa pripravujú na povojnové osídľovanie pásma Gazy, píšu izraelské médiá. Spolu s členmi vlády do MAP zakresľujú prvé osady. V nedeľu oznámili na túto tému veľkú konferenciu v Jeruzaleme. Očakáva sa účasť vyše 3000 ľudí, vrátane ministrov či premiéra. Poprední izraelskí politici myšlienku obnovenia osád v pásme Gazy opakovane odmietli. Jasné negatívne stanovisko zaujalo aj medzinárodné spoločenstvo, najmä Spojené štáty americké. Napriek tomu, teda, že v Izraeli sú aj takéto myšlienky. No a ešte jedna vec, ktorá sa týka Spojených štátov a ich výbojov, kde si za veľkou mlákou. Spojené štáty americké a Irak budú rokovať o znížení počtu koaličných síl na irackom území. K oznámeniu dochádza v čase zvýšeného napätia v regióne, kde americké sily opakovane útočia na Iránom podporované ozbrojené skupiny v Iraku a v Sýrii v rámci odvety za desiatky útokov na americké základne v oboch krajinách. Poďme na Ukrajinu. Tá poprela, že bude rokovať o predĺžení zmluvy o tranzite ruského plynu. O pokračovaní tranzitu hovoril po rokovaní v Užhorode premiér Robert Fico. Ruský plyn z Ukrajiny prúdi ďalej aj cez územie Slovenska. 5-ročný kontrakt s ruským Gazpromom, ktorý počíta s prepravou ruského plynu cez Ukrajinu, vyprší na konci tohto roka. Postoj ukrajinskej strany je jednoznačný. Zmluva o tranzite prestane platiť na konci tohto roka, povedal agentúre Bloomberg tlačový odbor ukrajinského premiéra Denisa Šmihala. S Rusmi rokovať nebudeme a kontakt nepredĺžime. Poďme na ekonomické oddelenie. Motor, ku ktorému sme sa mali túliť podľa Roberta Fica pred rokmi, ako si sa zadrháva. Podnikateľská nálada v Nemecku sa v januári nečakane opäť zhoršila. Klesla druhý mesiac za sebou v období, keď sa najväčšia európska ekonomika snaží vymaniť z recesie. Ukazovateľ nálady, ktorý zostavuje inštitút IFO, sa znížil na 85,2 desatiny bodu z decembrových 86. Neistá Istota medzi firmami sa výrazne zvýšila, uviedol analytik IFO Klaus Vohrabe. Nemecko sa snaží dostať z krízy potom, ako sa jeho HDP minulý rok znížilo o 0,3%. Výhliadky na tento rok zostávajú hmlisté. IFO tento týždeň znížil výhľad rastu ekonomiky na 0,7%. Poďme na zelenú zónu. Euroaktiv píše, domáce automobilky budú vyrábať čoraz viac elektroaut, ale pre Slovákov sú neatraktívne. Toho vie prečo. Pomôcť by mohli dotácie nielen na kúpu elektromobilu, hybridu či nabíjačky, ale aj zníženie diaľničného poplatku, nižšie dane pre služobné autá či výhodnejšie domáce nabíjanie, píše Euroaktiv. No a z čoho sa budú platiť tie dotácie? Že by z našich daní. No a ešte jedna zaujímavosť a pozor na to, čo robíte ráno na záchode. Hotelový reťazec B&B Hotels odstránil hnedú farbu zo svojho loga v Nemecku a na celom svete z politických dôvodov a nahradili ju zelenou. Reťazec, ktorý vlastní banka Goldman Sachs, argumentovala tým, že hnedá farba sa spája s nacistickým režimom. Bacha ľudia, neprodukujte po rannej káve hnedú. Mohli by vás označiť za podporovateľa fašizmu.
Predpoveď počasia.
Už keď aj farby ideme rušiť. A ostane nám len dúhová, či ako si to mám vysvetliť. No nič, najprv sa pozrieme, aké počasie je na Slovensku. Teraz dážď v Žiline, hmla na chopku, inak slnečno na celom území Slovenska. A teploty sa blížia k takým tým plusovým, napríklad 4 stupne v Bratislave, v Gabčíkove, ale aj v Dudinciach či v Nitre. Mrzne, ale v kuchyni, kde je minus 1 stupeň. V pluse je to v Senici 1,5 stupňa, 3 stupne v Trenčine, 4,5 stupňa v Prievidzi, 3 stupne na Sliači, Martin hlási 2,5 stupňa, 1,5 stupňa nad nulou Žilina, plus 1 v Liesku, minus 9 na Chopku, plus 5 v Lučenci, 0 v Tergárte, 2 stupne v Poprade, no a na východe nemrzne nikde, najteplejšie je v Trebišove, tam je 3,5 stupňa, 3 stupne hlási Tisinec a Kamenica nad Cirochou, Bardie o 2 stupne a len 5 desatín nad nulou v Košiciach. Predpoveď vraví, že bude prevažne polooblačno na severe a postupne aj v západnej polovici územia až veľká oblačnosť, ojedinele hmlisto, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo slabý dážď. Najvyššia denná teplota 4 až 9, na severe väčšinou okolo 2, na horách klesne teplomer na minus 5, ale oteplí sa, večer to už bude 0. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 20 km za hodinu v Banskobystrickom kraji a v popoludňajších hodinách väčšinou aj inde slabý vietor. Na horách nad asi 1500 metrov to bude búrlivý vietor, dokonca v popoludňajších hodinách až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A opakovanie je matka múdrosti. Ponúknem vám na zopakovačku 5 zvukov v akčnej 5-ke, za ktoré môžete hlasovať do pondelka do 18.00 a spoločne takto zostavíme rebríček toho najzvuku. Nož, ponúkam vám teda vyjadrenia nielen politikov, ale aj verejne činných osôb alebo ľudí, kde si na ulici z ankety, aby sme si pripomínali niektoré veci a aby sme na niektoré veci nezabúdali. No a mnoho z tých zvukov ostáva v archíve a vy už viete, že ich dosť často používam. No, tento týždeň vyberáme z 5 zvukov. Vy môžete hlasovať na adrese ap@infovojna.bz. Zvuk číslo 1. Včera sme tu mali ministerku kultúry Šimkovičovú a pred jej ministerstvom nám aktivista vysvetlil, prečo tam prišiel protestovať.
Je to odkaz Martine Šimkovičovej za posledné statusy, lebo to nebol jediný. Bolo to maximálne fabulované, maximálne manipulatívne a toto nemá čo robiť na ministerstve kultúry, keďže pani predstaviteľku ministerstva kultúry platia všetkých 5 miliónov občanov, nielen bielí heterosexuáli.
Strašné. Zvuk číslo 2. Máme tu takého sociológa Vašečku, no a ten zistil, že vy Slováci banda je na nepodarená. Vy skrátka tie západné hodnoty nemáte. No to je hrozné.
Sme krajinou, ktorá je najmenej sa hlásiaca k svojmu západnému dedičstvu. My to tu všetci hovoríme, no ale zároveň treba dodať, že populácia na Slovensku si to tak naplno neuvedomuje. Ja pozerám treba na výsledky Globseku tých posledných 6 rokov. Slováci najviac sa cítia ohrození západnými hodnotami. No ale čo to znamená? To znamená, že oni tvrdia, že ich nemajú, keďže sa nimi cítia ohrození. No, čiže v tomto je to nebezpečenstvo, že keď sa tento typ ľudí, o ktorých sa tu bavíme, dostane potenciálne k moci, tak oni vlastne s tou populáciou budú ešte efektívnejšie pracovať, pričom vlastne polovica slovenskej populácie je už pripravená na to, aby mala veľké ucho, ktoré bude počúvať tie impulzy.
Zvuk číslo 3, predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Je to demokrat, aké rozhodnutie väčšiny predsa nemôže byť demokratické však.
Že z predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa dnes stal cenzor. Odsudzujem jeho rozhodnutie, rozhodnutie potom väčšiny ukončiť rozpravu o rozpočte. Je to v rozpore s pravidlami, je to v rozpore s demokraciou.
Zvuk číslo 4, pani Vašáriová sa zamyslela svojho času a teda ponúkla vám svoje myšlienky a také, že budeme musieť analyzovať, koľko fašistov a neonacistov bude voliť Smer. Áno, ako keď nevyhovujete jej videniu sveta, tak vám treba šupnúť nálepku.
Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal Smer tou svojou kampaňou. Nakoľko, natoľko sa stotožnili s tým, vlastne, s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovene vyslovenou spodinou.
No a zvuk číslo 5, ten už má celkom slušnú bradu. No a aby sme ostali v téme, ktorá hýbe spoločnosťou, teda rušenie špeciálnej prokuratúry, v ktorej čele je Daniel Lipšic, tak takýmto spôsobom hájila Daniela Lipšica Monika Tódová. Zvuk číslo 5.
Pretože uvedome si, že jemu sa za minútu zmenil život proste tou dopravnou nehodou, pretože mu opitý chodec vošiel do cesty, odišiel o niečo rýchlejšie, nevšimol si ho, zrazil ho, ten chodec zomrel. To je niečo, čo sa môže stať každému z nás. Vyvodil veľkú zodpovednosť, odišiel z politiky, zamestnal sa ako advokát v právnej kancelárii Dentons, ktorá má ako klienta aj finančnú skupinu Penta. A nebuďme naivní a nemyslíme si, že mu Jaroslav Haščák neponúkol, že ho bude zastupovať aj v samotnej kauze Gorila za obrovské milióny eur. Som si istá, že k takejto ponuke došlo. Ale Lipšic opäť si radšej vybral tú morálnejšiu cestu. Áno, zastupuje Pentu v prípade Mekomu, kde je ale tá Penta poškodená. A naozaj je poškodená, ako ten Foriš, to je jeden vydierač, bývalý spravodajský dôstojník, nedôveryhodný. Čiže tam jemu nie je čo vyčítať.
Lipšicovi už len tú svatožáru na dlhu nainštalovať. Zvuk číslo 1, teda protestujúci pred ministerstvom kultúry, 2 má Vašečka, 3 Šimečka, 4 Vašáriová, 5 Tódová, mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko teda akčná 5-ka, my sa môžeme zvesela pustiť do dopoludne na Infovojne spoločne s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý asi zaspal za tým mixážnym pultom.
Nezaspal som, tu som.
Asi neprepol obraz, tak si odbehol asi.
Nie. Ja aj na až teba som neprepol. Prepáč, no tak radšej prepínam na seba ako na teba.
Nech ti to zostane.
Áno. Dám mi dve technické a potom neviem až tie agentúrky, bo mám tam závažné otázky, teda pre mňa závažné, ostatných to asi nebude zaujímať, ale nejaké veci mi tam nesedia, čo si tam čítal. Tak sa chcem potom možno som zle rozumel, možno som nedával pozor. Hej. Tak, dve veci, prosím vás. Prvá vec je, bolo mi nahlásené ráno, nechodím u nás na stránku, nečítam tie vaše komenty. No, nerobím to, nechodím na Facebook, nečítam, no proste nerobím to. A to som sa musel zblázniť asi. Ale bolo mi nahlásené, že... Lebo my sme nechávali dodnes, hej, sme nechávali priestor proste, aby si tam mohli ako v pohode. Ale že toto, som sa pozeral potom na to, presahuje všetku, všetky miery, čo tam niektorí robíte. Hej. Ako nadávate si tam a neviem čo. Keď sa pozriete, ja neviem, niekde do Anglu, nemecké neviem, ale do anglických, keď hoci kde, hoci čo, aj keď sú tam diskusie ľudia si tam... Tí anglosasi sú slušnejšie jeden k druhému, ako čo vy tu vyvádzate. Hej. A teraz ja nevravím, že proste chodia tam nejakí trolovia, hej, a vy ich krmíte. Hej. A tak keď si tam budete nadávať, tak budete zabanovaní, hej, a skončili ste. Hej, toľko k tomu. Hej. Ako, veď normálne môžete oni nejakým spôsobom diskutovať. A veľakrát Hej, to je tak, mi bolo teda nahlásené, že chodí tam nejaký troll, jeden, dvaja, traja, nejaký slnečkár, proste to tam rozbíja. Ako my za to, že on tam vypisuje koniny, akože napríklad, že Zuza je pekná, alebo že hovorí pravdu. Hej.
Bože môj.
My mu to, ja neviem, že to tam bola, viem, že keď aj takúto somarinu tam nemôže, my ho nemôžeme zakázať, nech si píše proste, čo chce, hej, ale nenadávajte si. Hej, ako je to chore a môže to čítať hocikto, hej, dokonca aj vaše deti. Takže to je jedna vec. A druhá vec, bol som sa včera pozrieť na ten priestor pre tú besedu s profesorom Šafinom. A v hlavnom meste som bol včera, Adriánko.
To ťa mám teraz polutovať, alebo pochváliť, alebo čo?
No jedine polutovať. No a tak vodí sa tam asi 100 ľudí, mi bolo povedané, hej, neviem, koľko prídete, ale bude to 10. februára o 13. hodine, hej, o 13. A ak si z Progresívneho Slovenska chceš prísť 1 PM, hej, aby si vedel, a potom vám poviem v priebehu tých dvoch týždňov, že kde to bude, ale je to vo Vrakone niekde tam. Hej, tam v tej oblasti. Takže teraz sobotu sa nebude nič diať v tom Harley, teda aspoň niečo, že by tam bol pán Šafin, neviem, čo sa tam bude diať, ale my tam určite nebudeme, ale budeme 10. februára teda niekde inde. Aj s profesorom Šafinom. No a ideme si zahrať, a sa pozrieme na tie správy, lebo som z toho celkom zmetený.
Si z toho jalaň.
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja. V prvom rade ten Matovič rozprával o tom, že voliči sú radi, že sú oklamaní. Rozprával o svojich voličoch, lebo povedete sa, boli tu rôzne vlády na Slovensku, hej. Nikto, a nebudem hovoriť o žiadne klamanie, zapchaj si už, nikto neodrbal svojich voličov tak, ako Matovič. Nikto. Hej. Ja som sa potom samozrejme bavil, keď som hovoril, že policajti, toto, som sa s nimi bavil, oni dovolí Matoviča, jedine Matovič. Hej. A potom, keď som sa s nimi bavil po, ja neviem, roku, dvoch, hej, tak boli zhrození. Hej. Cítili sa oklamaní. Tí, čo ho najviac chceli voliť. Neverím, že smeráci neoklamali svojich voličov alebo kdokoľvek iný, ale nikto
potom
to neurobil.
Potom si povieme niečo o chvíľu.
Ale nikto to neurobil v takej miere ako Matovič. Hej. Takže ako Matovič... Zase si si nevzal tabletku, Igor. Hej. Zase ti ho niekto schoval. Proste také... A toto vám hovorím však. Oni budú klamať, hovoriť proste somariny také, že akože to je nemožné. Ale poďme sa vrátiť k tomu. Čo ten Fico zase s tými elektroautami, čo to tam bolo, Adriánko?
No, teda bude rokovať s automobilkami, lebo
čo?
Že teda musia tie automobilky prebehnúť na tie elektrické autá, aby sme nezaostávali za svetom, lebo keď nebudeme vyrábať elektrické autá, tak potom ako tie automobilky by mohli skončiť.
No a teraz nie, že my zaostávame za svetom, Robert Fico a celá strana Smer zaostáva za svetom, lebo toto je presne to, jak s tou E10-kou. Hej. Hurá systém, niečo počul, bol v Bruseli, tam niečo počul na chodbe, rozumieš, hej? A hurá, ideme robiť elektroauta. No než začnete tieto veci robiť, hej? Ja nebudem teraz všetko vymenovať, lebo to je 1,5 milióna vecí, ale bolo by dobre sa pozrieť, koľko peňazí kvôli elektromobilite stratil General Motors, čo teraz idú robiť, koľko stratil Ford, požičovňa Hertz, čo sa stalo Peugeotu, hej. A ja viem, zoberte si ten Stellantis, však Peugeot sa teraz, ako nedávno sa stali, oni robili od normálnych aut, a ja neviem, 80-100 koňových až po 808 koňové auta, robili všetko a boli v pohode, hej. V Spojených štátoch samozrejme tam tlačí túto zelenú agendu tiež. Robia to banky, hej, robia to tí, čo vlastnia banky. Celý problém je v tom, pán Fico, že niekto sa rozhodol, hej, že zníži mobilitu tej lúzy, ktorá vás volila. Hej? O tom to je celé. O žiadnom životnom prostredí to nie je, až nie je to CO2 v nejakých somarinách. Hej? A samozrejme, ale Stellantis si zobral týchto Francúzov, ktoré Francúzom dodnes nikto nevysvetlil, že teda vyrobiť auto je trošku zložitejšie ako vyrobiť sýr alebo dobré víno. Hej? Nikdy to nevedeli robiť a nikdy to ani nebudú vedieť robiť. Hej? A Stellantis zase začal tiež s týmito somarinom a dostávajú po čumáku. Hej? Lebo nepredávajú. Čo, dobre, tak nechcete ísť do zahraničia. Čo sa neprejdete pomedzi dílerov? Ja neviem, na Slovensku, že predávajú Kia. Tam je tá EV6, alebo jak sa to volá, hej? Ten akože elektromobil, hej? 70 nejakých, čo ja viem, 6000, alebo koľko za to chcú. To tam stojí, smrdí, nikto to nechce. Potom ešte nejaká EV9, to je ešte drahšie. Chcú ísť potom až dole, až do EV1, že EV5, EV6 a všetky a malé autá, neviem čo. Hej. A treba sa spýtať tých predajcov, hej, lebo oni sú každý deň v styku s tými zákazníkmi, že im lepí v zadku, nebudú vedieť, čo budú predávať ľuďom. Hej. Že keď sa toto bude stane, tak staré autá, hej, vstupnú na cene. Ľudia sa nebudú chcieť zbaviť, nebudú kupovať nové autá. Kto stratí prácu? Nie je náhodou ten debil, čo tam vyrába nejaké elektroautá. Ja sa bavím teraz o trhu. Nebavím sa o tom, či ja verím alebo neverím v nejaký CO2 hoax. Hej? Toto nie je o tom. To je o tom, že trh to nechce. A myslel som si, že budú na smerasi toľko chochmesu, že tu zostanú a budú vyrábať stále spalovacie autá. Celý svet bude chodiť ku nám nakupovať. Nie! My ideme robiť to, čo Číňania. A potom dopúšti tam na drbu milión aut. A to tam stojí a hnie. Lebo je to tunel. Rozumiete? Lebo je to, však na to je 1,5 milióna videí na YouTube. Od renomovaných, jak ja neviem, DW alebo nejaké, ja neviem, BBC. Však na toto sú urobené, na tieto tunely s elektroautami v Číne sú urobené videá, dokumenty sú urobené renomovanými proste televíznymi spoločnosťami. To tak veľmi sa zaoberáte teraz v tom parlamente s týmito kretami, že nemáte čas si pozrieť tieto veci? Že čo sa tu deje? Hej, lebo jedného dňa všetci zistia, jak zistil General Motors, jak zistil Ford, jak zistil Peugeot a kdejaký iný, hej, že aha, tu sme prišli o miliardu, tu o dve. Teraz je otázka, ak Kia sa rozhodla, že bude vyrábať iba elektrické auta, fajn, hej. Budeme to my nejakým spôsobom dotovať? Aby ľudia nestratili prácu? Budeme my dotovať, jak sme dotovali predtým banky, lebo nejakí nenažranci alebo nejakí kreténi urobili zlé rozhodnutia a ostatní sústružník, hej, tam na CNC-čku bude dotovať nejakého robotníka v automobilke? Ja sa pýtam, či na to pôjdu peniaze, či zase nebude na zdravotníctvo, na školstvo, na cesty a na všetko iné. Hej. Zase nebudú prachy, lebo ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty, tak budú dotovať ľudí, ktorí sa stali obeťami týchto debilných rozhodnutí? Prečo toto treba robiť? K čomu bola dobrá E10? Všade majú E5-ku. Ale my a Maďari, hej, dva najinteligentnejšie národy na planéte, iba E10, koniec bodka. Znížili ste mobilitu tým najchudobnejším ľuďom. Hej? No ale, ktorí si mohli dovoliť kúpiť nové auto, alebo ja neviem čo. Hej? No tak, no vieš, ako, tak sa nad tým zamyslí. No tak ideme, hurá, ideme vyrábať elektromobily. Toto hurá urobili už dávno predtým, než Fica to napadlo. Už aj nám to doplatilo, si rozbili ripáky a my si vravíme, nie. Nie. Prečo by americká automobilka si mala rozbiť hubu a americký daňový poplatník? Aj slovenský musí. 5 rokov pozdejšie, ale musí. Aj my musíme vykrvácať. Lebo nevieme sa poučiť z chýb iných. To, čo si Európska únia predstavuje, to znamená pár politikov, ktorých majú vo vrecky banky, ktorých majitelia s nimi narábajú a chcú znížiť mobilitu a chcú proste ovládať viac ľudí. To nikoho nezaujíma. Hurá, ideme robiť elektroauta. Však ja som za. Ak ľudia chcú a budú chcieť, však nech si to kupujú. Ale keďže to nechcú, tak čo ich budeme nútiť? Prestaneme vyrábať spalováky, lietadla pôjdu, ja neviem čo, na konvalinkový olej, lode takisto, hej? Lebo jedna loď ti, ti spraví toľko, jak 10 Slovensk za
Nie, žiaden konvalinkový olej s popieračou klímy, tam posadíme do tých tankerov a budú veslovať ako nevoľníci. Tak to bude.
No, no vidíš to. Taký návrh. Niekedy sa tomu hovorilo galeje, to bolo také environmentálne priaznivé riešenie situácie. Takže zase ideme hurá systémom nejakú kravinu urobiť, lebo prečo nie? Ale tak než toto urobí, pán Fica, ešte by sme sa mali dostať do jadra, nie? Čo?
Ňadro.
Do ňadra sa poďme ešte dostať.
Ňadro
a nie E10, však počúvajte, bez tie pápesky ešte E30 treba urobiť, hej? Budem si kupovať slinečnicové, ale budem si to tam nalievať do auta. Ako, rozumieš, zamyslite sa nad tým. Hej. Veď sa bavte s ľuďmi z fachu. Nie, mňa nepočúvaj. Ja ti, jediné, čo odo mňa si zober radu, je chod sa pobaviť s ľuďmi z fachu. Nepočúvaj, čo ja rozprávam z cesty. Pýtaj sa ľudí, ktorí každý boží deň v tom robia. A nie nejakú šialenú, rozumieš, s učňovkou, nejakú poslankyňu alebo nejakú eurokomisárku, hej, ktorú má vo vrecku nejaká banka. Pýtajte sa ľudí, pýtajte sa, a keď sa nechceš pýtať ľudí, lebo sú príliš špinaví pre teba, tak sa pýtaj tých dílerov.
Áno, však tu máme jeden príklad, Zuzana Čaputová, veľká zelená aktivistka, a do prezidentského paláca si prenajme dodávku s 2,5-litrovým dízlovým motorom.
A však dízel je super.
Jimmy Hobjoba.
Pozri
Jimmy
sa, Hobjoba. Mne je to jedno, ja mám spalováky a budem na spalováku jazdiť a je mi to jedno, hej, ja mám analógové auto, rozumieš, že môže byť slnečné žiarenie a neviem čo, atomová bomba, mne auto pôjde stále, mám také, hej. Nie je toto 30, ale ak sa bavíme o zamestnanosti ľudí, hej, tak z dlhodobého hľadiska, ak prejdeme na elektromobily Slovensko, tak bude plno nezamestnaných. A budú kvíliť jak blázni všetci a budete po nás chcieť, aby sme vás dotovali. Hej? A prečo? Chceš elektroauto, však ho máš. Podri sa, chceš Ferrari, kto ti dáva? Kto? Máš za 300 000 auto, dá ti 80 000 niekto? Ako prečo? Hej? Alebo aj keď si kúp... No a to a druhá vec je, čo ako ma vytočilo, tam si to bolo Envy, čo to bolo?
Neviem.
O tých elektrických autách, potom si čítal nejakú správu o hybridoch. Euro čo?
Že to bude, áno, že domáce automobilky budú vyrábať čoraz viac elektroaut, ale pre Slovákov sú neatraktívne. Pomôcť by mohli dotácie nielen na kúpu elektromobilu, hybridu či nabíjačky, ale aj zníženie diaľničného poplatku, nižšie dane pre služobné autá či výhodnejšie domáce nabíjačky.
A ja debil som si myslel, že diaľničný poplatok je preto, že ťažkým autom ideš po ceste a ničíš ju, aby sa mohla obnoviť. Vyzerá, že to nie je tak, lebo elektroautá sú ťažšie než normálne autá. Takže ešte budete im znižovať tieto. No ale čo som ja chcel povedať? Tak, jak urobili to LGBT, ja toto vám chcem upozorniť, nedajte sa odrbávať s týmito ľuďmi. Hej? Oni dali do jedného vreca, dali homosexuálov a týchto transkreténov. Hej? Áno, dobre si počul, to som povedal, transkreténov. Hej? Alebo ty, a mnohí to zneužívajú, iba, lebo však ide vyhrať zlatú medailu so ženami. Hej? Frajer s testosterónom. A oni hodili do jedného a proste to je ako... A to nie je to isté. To nemá spolu nič spoločné, nejaký homosexuál, nejaký transkretén. Nemá to spolu nič spoločné. Ale oni vám to dávajú ako balíček. A takisto vám teraz chcú dávať ako balíček hybridné autá a elektrické autá. No ale to je secakramenský rozdiel, vážený. Hej? A nemôžeš teraz hovoriť, hybrid je to isté ako, alebo plug-in hybrid je to isté ako normálny hybrid. No nie je. No nie je. Tak už sa zobudte. Hej? A toto, rozumieš, oni to hodia do jedného a ľudia kýkajú hlavu. Nie, hybrid je hybrid a elektromobil je elektromobil. Koniec bodka. Nemá to s tým nič spoločné. Absolútne. Hej?
Ja som včera zachytil správu z tých protestov, ktoré boli opäť na námestiach. Opäť to 27 000 bolo v Bratislave.
Oj, boli protesty. Ale... To ani... A v Veď som ja bol včera v Bratislave, nič som nevidel.
No však, ale nebol si na námestí SMP.
A okolo keď to bolo?
Pani moderátorka, však o 6. ako vždy, pani moderátorka Kristýna Tormová, pani herečka, vyhlásila. Začíname sa čoraz viac približovať k východu. Tí, čo chcú východu priblížiť sa najviac, sa pritom odvážia ísť najviac do Užhorodu, dodala v narážke na nedávnu cestu premiéra Roberta Fica na Ukrajinu. No, a povedzme si, ako je to v skutočnosti s tými Ficovými vyhláseniami. Áno? Pomôžem si článkom múdreho človeka. Tak Daniš v rubrike 7 dní v kocke píše. Fico tento týždeň riešil náročnú úlohu ako Ukrajine... A ty si medzi tým pozri mobil. Fico tento týždeň riešil náročnú úlohu ako Ukrajine garantovať ďalšiu podporu vrátane vojenskej. A ako z toho vykľučkovať pred vlastnými voličmi, ktorým sľuboval zásadnú zmenu kurzu. Vybavil to tak, ako má vo zvyku, provokatívnymi rečami, ktoré boli určené pre slovenské médiá. Ficovi na to stačili dve tézy. Najskôr povedal, že v Kyjeve nie je žiadna vojna, potom dodal, že Ukrajina nie je suverénna krajina, lebo je pod vplyvom Spojených štátov amerických. Média zareagovali presne tak, ako to potreboval Fico, vrátane Tormovej. Pohoršene sa nafúkli a následne pukli od zlosti. Podstata veci, dohody o podpore Ukrajiny, sa veľmi neriešila. Išla nabok, tak ako si to naplánoval Fico. Je to škoda, lebo na stretnutí Fica s ukrajinským premiérom Šmihalom sa riešili mimoriadne dôležité veci. A ukrajinský premiér vybavil všetko, čo od Slovenska potreboval. Najviac potreboval, aby Slovensko pokračovalo v dodávkach zbraní a munície. To Ukrajinu tlačí najviac. Ukrajinský premiér v tom uspel. Slovensko bude aj po zmene vlády vyrábať muníciu a zbrane pre ukrajinskú armádu. Nejde pritom len o okrajovú podporu, ale o zásadnú a rozsiahlu. Dubnická ZVS-ka vyrába veľkú časť delostreleckej munície, ktorá prúdi na Ukrajinu. Odhaduje sa, že tvorí až 20% podiel dodávok. Bez munície zo Slovenska by sa palebná sila Ukrajiny výrazne znížila. Jednoducho, Slovensko je v oblasti vyzbrojovania Ukrajiny jeden z kľúčových a ťažko nahraditeľných hráčov. V slovenskej delegácii, ktorá vycestovala na Ukrajinu, bol aj minister obrany Kaliňák. Čo dohodol, môžeme len tušiť. Fico nadiktoval médiám iné zástupné témy. Krátko pred cestou na Ukrajinu urobil minister Kaliňák dôležité rozhodnutie. Presunul 100 miliónov eur do zbrojoviek. Veľká časť z tejto sumy skončila v ZVS Dubnica, ktorá vyrába delostreleckú muníciu pre potreby Ukrajiny. Zrejme ide o rozširovanie výrobných kapacít zbrojovky, ako to požadujú spojenci. Okrem munície bude Slovensko pokračovať aj v dodávkach zbraní, hlavne húfnic. Kaliňák ešte pred cestou na Ukrajinu vysvetloval, že nejde o štátnu pomoc, ale o komerčné zmluvy a obchodné dodávky, ktoré pre potreby Ukrajiny financujú európske štáty. Štátna pomoc zo zásob slovenskej armády sa podľa Kaliňáka zastavila. Isté, to sedí. Treba len dodať, že podobne sa rozhodli aj Česi alebo Poliaci.
Počkaj, tých 100 miliónov to bolo Kaliňákové peniaze, čo mal na účte svoje?
No samozrejme, že to boli naše. S argumentom, že vyčerpali svoje armádne zásoby a ďalšia pomoc s vyzbrojovaním bude na komerčnej báze. V tomto teda Slovensko nie je nejaký rebel, na koho sa hrá premiér. A teraz sa opýtajme, že teda na komerčnej báze bude to, že budeme predávať tej Ukrajine zbrane. Ukrajina peniaze nemá. Ide sa schvaľovať balíček 50 miliárd. Myslíme si, že nám to Ukrajina zaplatí, alebo vyrábame na dlh a budeme čakať, kedy sa nám tie peniaze vrátia, alebo to sú všetko naše peniaze. To je štátny podnik. Ja sa len pýtam.
Ale ja som to minule hovoril. Dám ti 20 000 eur, hej, a potom ti predám moje auto. Hej, a ty mi to zaplatíš z tých 20 litrov. No a ja poviem všetkým, ja som Adrenovi predal auto, tu sú peniaze, no a tým to skončilo.
No. Takže my nepodporujeme, hej?
Nie,
no a vôbec. Samozrejme, Ukrajina uspela aj pri ďalších požiadavkách. Slovensko, na rozdiel od Maďarska, podporuje 50 miliardový balík vojenskej a finančnej pomoci Európskej únie pre Ukrajinu a podporuje aj vstup Ukrajiny do únie. Navyše Slovensko podpísalo vyhlásenie o spolupráci namierenej k obnoveniu územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Do tých medzinárodne uznaných hraníc Ukrajiny pritom patrí aj Krym a Donbas. Naopak, slovenský premiér vraj nebude podporovať vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. To však Šmihal nepotrebuje, lebo to nie je a najbližšie 4 roky ani nebude témou dňa. Postarali sa o to Spojené štáty americké, ktoré na samite Severoatlantickej aliancie 2023 tvrdo schladili Zelenského a vysvetlili mu, že pozvánka Ukrajiny do NATO nie je aktuálna. Ak si to zhrnieme, misia premiéra Fica a ministra obrany Kaliňáka na Ukrajine bola celkom normálna a pragmatická. Slovensko už nebude pokračovať v nadpráci a v poslušnom rozdávaní vlastného armádneho majetku, ako to robili Korčok, Káčer a Naď. Takisto nebude stupňovať agresívnu vojnovú retoriku, pretože preferuje mierové rokovania. No zároveň nebude blokovať západných partnerov v podpore Ukrajiny. Inými slovami, strašenie, ako Fico vytrhne Slovensko z Európskej únie a ako sa rozbehne do proruskej vojenskej politiky, sa ukázali ako bludy. Zatiaľ sa mení len to, že slovenská vláda po voľbách vystupuje o niečo suverénejšie ako za Matoviča, Hegera a Odora. Čiže viac prihliada na rovnováhu medzi požiadavkami západných partnerov a slovenskými záujmami. Ani o tom sa však Ficovi veľmi nechcelo hovoriť. Jeho voliči majú radi tvrdšiu retoriku. Ukrajinskú misiu si preto Fico komunikačne zarámcoval po svojom. Provokačne kritikou Ukrajiny či Spojených štátov. A aktivistické médiá to vďačne, veľmi vďačne zhotli. Na jednej strane tým pomohli Ficovi, na druhej strane tým pomohli aj sebe. Mediálne kampane proti Ficovi stoja na hlúpych predsudkoch a hlúpom strašení, ako sa vraj Slovensko pod vedením Smeru vytrháva z Európy a ako vraj pochoduje do ruského nevoľníctva. Sú to nezmysly a blúdy, no plnia svoju úlohu, zaberajú na časť vystrašených voličov. Väčšina médií bude zrejme pri informovaní o politike vlády pokračovať v nastúpenom alarmizme a v prepálenej hystérii, lebo bez nej by sa mohlo nasadenie strážnika Korčoka ukázať ako beznádejne nudné a zbytočné. Takže najprv tvrdé vyhlásenia smerom k Ukrajine a potom sa vlastne dozvie, že sa vôbec nič nemení.
Možno to boli tvrdé vyhlásenia iba smerom k voličom. A toto sme si pri smere sme na toto zvyknutí však.
Ale... Áno, veď sú legendárne hlášky, ako Fico niečo povie na tlačovke v Bratislave a pri nástupe do lietadla, ktoré smeruje do Bruselu, otočí.
No, alebo jeho poslanci nieraz to urobili. Ale podri sa, ja nemám povedzme problém, lebo to je také, vieš, to je trošku politiky, trošku nejakej diplomacie, že podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie, to je fajn, hej. Ale druhým dychom, aby takých kretenov, ako som ja, uspokojil Fico, musí povedať, ale budeme vyžadovať po Ukrajine, aby splnila všetky podmienky, ktoré napríklad muselo splniť Slovensko, aby mohlo vstúpiť do Európskej únie. A keď mi toto povie, tak ja viem, že Ukrajina ďalších 50 rokov do Európskej únie nevstúpi. To je tak skorumpovaný ten štát, že to tam dať dohromady bude nemožné najbližších 50 rokov, však ako OK. Lenže v Európskej únii, v Bruseli, sa rozpráva o tom, že by sa mohli zmierniť tie kritériá, tie podmienky, že by sme toto a takto by sme to mali urýchliť. A pokiaľ toto bude Fico podporovať, tak to je ale seca kramansky zle. Hej.
No, koľko vecí muselo Slovensko, pán Figel, pozdravujeme ako hlavný vyjednávač, Ježiši, čo všetko my sme museli vyjednať a čo všetkým, čím všetkým sme museli prejsť, aby sme do tej Európskej únie sa dostali do toho lona západnej demokracie, keď nám v roku 2004 sľubovali, že do 5, maximálne 10 rokov sa priblížime k západu, že tie platy budú porovnateľné, dôchodky, že budú na tej istej úrovni ako v západnej Európe. A naši dôchodcovia s nádejou pozerali na ten Dunaj a na tých dôchodcov nemeckých, rakúskych, francúzskych, ako sa premávajú v tých výletných lodiach. A tak zasne si hovorili, pičkám ešte 5 rokov, dožijem.
Adrianko,
a na tej lodi sa preveziem.
Nemôžeš ty ale byť taký netrpezlivý. Veď vidíš, že ako postupne ideme, ceny sme dobehli, niečom sme aj predbehli a ostatné príde. Možno za 20-30 rokov. Ty sa toho nedožiješ, to je jasné. Ale dúfajme, že hej, v niečom sme ich dobehli.
Ale stále dúfame. Stále len dúfame.
My sme ich dobehli v cenách a mnohokrát sme ich predbehli, takže aspoň niečo. Lebo však Slován môže zniesť každú sračku, ktorú na neho hodí nejaký Anglosas. Hej. A poťažmo aj títo pričmrdávači slovenskí.
Ako mňa veľmi bavia tie vyhlásenia európskych politikov a z tých ľudí z Európskej komisie, ako Ukrajina urobila veľký krok dopredu v boji proti korupcii. Ako toto naozaj, to vážne... Naozaj vážne?
No, vieš, ako by si to zistil? Nie 50 miliard z našich peňazí, ale von der Leyenová, keby im dala 100 000 zo svojich, či by im to tam dala. Hej? či by nevedela dopredu, že 96 tisíc z toho pôjde do prdele.
Veď to priznávajú samotné, no. samotné médiá ukrajinské, koľko peňazí sa keď prišli na Ukrajinu, že koľko z tých peňazí sa dostalo k tým naozaj, čo to potrebovali. Koľko tej pomoci končí na čiernych trhoch. Že z 20 generátorov dva sa dostanú tam, kde majú. Ostatné idú na čierny trh. To isté je s vojenským vybavením. To isté je v nákupom potravín. Stačí sledovať aj ukrajinské médiá. Ale nie, tu ťa budú presviedčať o tom. A dokonca Ukrajinci boli včera protestovať v Bratislave proti výrokom premiéra Roberta Fica. Keby si chcel vedieť, tak aj oni boli. Ale, koľko, ale ešte vyzývali teda, že aby Fico išiel do toho Kieva sa pozrieť, ale hovoril o tom chlapec, ktorý pred to vojnou ušiel a je tu na Slovensku. Hej? Čo nejde brániť teda tu svojho Zelenského, ktorý je určite tým najdemokratickejším vodcom západného sveta. To, že je korupcia na Ukrajine, vieme veľmi dobre a to k tomu sme nepotrebovali ani 24. február 2022, k tomu sme nepotrebovali ani rok 2014, ani ukrajinský Majdan. Všetci to dobre vedeli, všetci to dobre vedia, najmä tí ľudia na Slovensku, ktorí tam chodia pravidelne a bežne. Vedia o tom, tak to je, tak to tam fungovalo. A funguje doteraz. Ale tváriť sa, že nič také na Ukrajine neexistuje, pre Boha, nemyslíte vážne. Najhoršie je, tá propaganda v tých ukrajinských médiách je tak silná, že tí ľudia ešte stále tomu veria, že Ukrajina môže si zobrať naspäť Krym, môže si zobrať naspäť Donbas. No jednoducho toto už asi na stole nebude. A v zákulisí sa o tom úplne otvorene hovorí. Dokonca talianská premiérka občas ako vypustí taký balónik, že no, budeme sa musieť sadnúť za rokovací stôl, lebo takto to už ďalej nejde.
No,
občas sa takéto to výroky objavia, ale oficiálne to nikto nepovie, lebo sa bojí médií.
No nebude to na stole, pokiaľ si Ukrajinci neželajú, aby v tom Kieve naozaj bola vojna. Aby to, čo rozprávate, bola aj pravda. Ak si to želáte, tak nech sa páči. A toto sú somariny, ktoré... Dobre, veľa hodín máme, Adrianko.
Veľa hodina, no však čo mám, už keď sme sa dostali k Ukrajine, tak tu mám ďalší z komentárov Juraja Poláčka. No a potom sa vrhneme na našeho dnešného hostia. Takže Juraj Poláček.
Zdravý vás spolok. Súčasná situácia na Ukrajine vo vzťahu teda k západnému svetu prináša viacero otázok. A tie otázky by som chcel nejakým spôsobom dneska prezentovať. Prvá vec je, že ten konflikt vlastne ukázal, že pre na veľkú vojnu krajiny NATO nie sú jednoducho pripravené. Tie armády, ktoré sú, alebo armády v úvodzovkách, keď sa napríklad bavíme o slovenskej alebo českej, to sú len nejaké pomocné expedičné zbory aj pre niektoré úlohy v rámci, povedzme, kampaní, ktoré vedie niekto iný, v prvom rade Spojené štáty. Tie armády nie sú schopné samostatnej činnosti a je nutné teda ich zapojenie. A sú plne závislé od toho hlavného organizátora týchto kampaní. Ešte raz pripomínam, Spojené štáty. To nie je konšpirácia, to je proste fakt. To znamená, že tie armády už neslúžia tomu účelu, ako to je napríklad v ústave na ochranu tých vonkajších hraníc, záujmov tej konkrétnej krajiny. Ale ako hovorí súčasný premiér Fico vo vzťahu k Ukrajine, že je plne pod kontrolou Spojených štátov, v menšej miere je to potom aj v iných krajinách západnej Európy, pretože tie záujmy Spojených štátov vždycky musia byť prioritné a inak by ani nebolo možné vytvárať takúto armádu, pokiaľ by to nebolo skutočne v záujme práve niekoho iného a nie tých krajín, ktoré túto armádu budujú. Samozrejme, dá sa to predať ako nespochybniteľný fakt, keďže nemusíme budovať veľkú armádu, nemusíme toľko míňať, môžeme dávať viacej na sociálne programy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to taká politická win-win situácia, že každý na tom niečo získa. Čo ale treba pripomenúť vo vzťahu k tejto povedzme, schopnosti bojovať v nejakej rozsiahlej vojne. Ja by som pripomenul vojnu v Líbii v roku 2011, keď na základe v podstate vyprovokovanej akcie v Bengázi, kde došlo k nejakej streľbe do demonštrancov, o ktorej mimochodom samotní organizátori povedali, že to vytvorili neznámi ľudia, neznámi strelci, ktorí tam tesne predtým prišli, zrejme z krajín Blízkeho východu, tak zahájili útok raketami spoločne Francúzsko, Anglicko a Spojené štáty na rôzne ciele v Líbii. A prečo je to zaujímavé? No, pretože po pár dňoch munícia Spojeným štátom nedošla. Došla Anglicko a Francúzsku. Čiže už nemali čím strieľať. Proste došli im rakety. A ďalej to museli pokračovať samotné Spojené štáty, pretože oni tie rakety teda ešte mali, stále to bola ešte veľmoc, ktorá má zásoby ďaleko, ďaleko väčšie než všetci ostatní. Ale už tu mohli nejakí zainteresovaní ľudia tušiť, že pokiaľ by došlo k nejakému konfliktu, tieto krajiny jednoducho nie sú schopné pokračovať v takomto čomsi. No, to znamená, že došlo teda k Ukrajine a namiesto toho, aby to bol konflikt, ako boli doteraz západné krajiny zvyknuté, že teda môžeme si robiť prakticky, čo chceme. My si môžeme určovať tempo akcie, my si môžeme určovať ciele, spôsoby útoku na tieto ciele, nikto nás neohrozí. Naraz došlo k tomu, že to bola náročná dlhodobá kampaň, kde bolo treba míňať ďaleko viacej, ako je produkcia tých jednotlivých krajín. A aj, že to presahuje vlastne aj tie možnosti zásob. Spojené štáty boli jediné, ktoré boli schopné takto dlhodobo dodávať väčšie množstva. Ostatné krajiny sa vlastne zamerali len na konkrétne čiastkové dodávky a v relatívne malom množstve. Napríklad prostriedky PVO, ktoré by mali byť úplne kľúčové pri nedostatku letectva, tak by mali byť v množstvách, no, povedzme, stoviek jednotiek a zásoby rakiet proste by mali byť nekonečné pre takéto systémy PVO. A napriek tomu sa s veľkou pompou hlasujú tam jeden systém, tam tri systémy, tam pár systémov a zároveň prichádzajú v súčasnosti chýry, že Ukrajina si už musí vyberať ciele, na ktoré bude útočiť týmito systémami PVO, pretože nie sú rakety. Došli rakety, jednoducho je ich málo a tým pádom už to neplní ten cieľ. V momente, ako máte na rozhodovanie zlomky sekúnd a dneska tie systémy sú automatizované, takže v podstate ten operátor ani nevyhľadáva tie ciele, neučuje ich a celé to riadi nejaká štruktúra, tak proste dochádza k takémuto javu. Čiže Spojené štáty, ktoré boli ako jediné s nejakými určitými možnosťami, teda hlavne zásoba, čiastočne aj výroby, sa dneska musia zmieriť s tým, že v tejto dlhodobej vojne nie sú schopné samé utiahnuť a potrebujú aj teda pomoc nejakých partnerov a to už je jedno, že či z nejakého Japonska, Južnej Koreji alebo krajín západnej Európy, aj keď hovoríme o tých vyspelých krajinách. Problémom ale je, že tu došlo za tie 10 ročia k obrovskej degradácii toho zbrojného priemyslu a systém politiky sa zameral na to, aby uspokojoval ani nie tak sociálne potreby občanov, ako potreby určitých ideologických skupín. A to sú tie rôzne genderové práva, rôzne zelené politiky, rôzne ďalšie fikcie, ktoré súvisia s tým, že sa vyhľadávajú zástupné problémy, lebo sa neriešia tie skutočné. A pokiaľ ale máte robiť takúto politiku, za prvé míňate peniaze, ktoré sú v podstate, je to jeden balík, aj ten balík nie je nekonečný. Musíte si vždycky vybrať, čo budete robiť. A druhá vec je, že vychovávate krajinu, ktorá proste nie je ochotná, schopná robiť čokoľvek iné a nie je schopná sa obetovať a naopak je schopná a respektíve je taká, že sa dokáže, musí zákonite podriadiť nejakým iným skupinám. Hej. To je jedno, že či nejakým vnútorným alebo vonkajším. A nehovoriac o tom, že tie vedomosti, ktoré potrebujete na takúto výrobu a na takúto produkciu, neležia len tak voľne pohodené. Potrebujete ich neustále kultivovať, predávať z generácie na generáciu. Hovorí sa tomu know-how a pokiaľ to know-how nemáte, tak bohužiaľ potrebujete veľmi dlhý čas na to, aby ste to znova získali. Aj to znamená, že nejakú generáciu to potrvá. V súčasnosti následky takéto politiky, priemyselnej politiky v západnej Európe, hlavne teda v západnej Európe, sú desivé a katastrofálne. Aj pokiaľ máte vysoké školy zamerané na produkciu genderových nejakých špecialistov a nie inžinierov, tak neviete vybudovať fabriku. Neviete riadiť produkciu. Aj proste fabrika, v ktorej hlavným cieľom je zvýšiť počet rôznych genderových skupín a robiť veci inkluzívne, typu zamestnávanie psychicky postihnutých ľudí, aj tak jednoducho nemôže byť konkurencieschopná a nemôže byť produktívna. A v konečnom dôsledku to potom znamená, že v Európe nie sme schopní zvýšiť podstatne výrobu tejto zbrojnej techniky, pretože na to, ako sa hovorí v Česku, nejsou lidi. Druhou otázkou je, odkiaľ získať suroviny. Čiže pokiaľ musíte získať suroviny na globálnom trhu, sa to dá, nie je to problém, ale potrebujete ich zaplatiť, pokiaľ je ich málo a pokiaľ nemáte dostatočnú vlastnú produkciu, tak proste musíte zvýšiť infláciu vo svojej vlastnej krajine a znižiť životnú úroveň toho obyvateľstva. Takže sa tu na vytvárajú také nožnice, ktoré vlastne ničia jednak životnú úroveň ľudí, ešte viacej degradujú ten život v krajine. A na to, aby sa zabezpečila takáto výroba, tak potrebujete extenzívny spôsob, čiže nie intenzívny, veľa fabrík, ktoré budú vyrábať málo produktívne, s drahými vstupmi, to znamená s drahými energiami, drahými surovinami. No čo to spraví, je v celku pochopiteľné. Musíte to obyvateľstvo zadlžiť, musíte ho v podstate vnútorne okrádať a musíte plánovite znižovať životnú úroveň. Podľa toho Göringovského hesla, že netreba nám maslo, treba nám kanóny. A pripomeniem situáciu, ktorá bola vlastne pred tou druhou svetovou vojnou. Nemecko je v mnohých mysliach opisované, to hitlerovské Nemecko, ako hospodársky zázrak, že sa proste stávalo, budovalo. V skutočnosti málo kto vie, že to všetko išlo na dlh. A Nemecko nemalo inú možnosť, ako začať vojnu. Skrátka, to, že došlo k tejto situácie, že Nemecko expandovalo do celej Európy, vlastne tú svoju infláciu vlastne šírilo do okolitého priestoru, tak ako to dneska robia Spojené štáty, tým, že svoju vnútornú infláciu vlastne cez dolárové rezervy potom šíria do celého sveta. To znamená, že môžu si veselo požičiavať a neznižuje im to ekonomickú výkonnosť, pretože nedochádza k tej inflácii na americkom priestore, ale proste sa to rovnomerne rozprestrie do celého sveta. No a k čomu potom dochádza, respektíve bude dochádzať k Európe, ktorá nemá takéto možnosti? Riešením by teoreticky teda bola vojna, aj možno nielen teoreticky, ale aj prakticky. To znamená, že Európa by sa zapojila do vojny s Ruskom s nádejou, že Rusko bude porazené a teda bude môcť čerpať jeho rezervy, jeho zdroje a tak ďalej. Tá predstava je samozrejme iluzórna. Druhou takou možnosťou, ktorá sa ponúka, je, že pokiaľ dochádza k plánovitému znižovaniu životnej úrovne bez akejkoľvek perspektívy, ale proste musíme vyrábať zbranie bez toho, aby sme teda aspoň formálne ich nechceli použiť. To znamená, že ľudia musia sa zbaviť tých starých návykov, hlúpých návykov, niekde cestovať, kupovať si nejaké veci, zabezpečiť svojim deťom niečo. To znamená, že krajiny, ktoré takýmto spôsobom budú postupovať, tak budú vytvárať nasledujúce generácie, ktoré budú plánovite žiť na nižšej životnej úrovni. Proste inak to ani nejde. Pri tom zvyku západných krajín neustále žiť na určitej životnej úrovni je zákonite, že tu dôjde k výbuchu sociálneho napätia. Dôjde k obrovským štrajkom, dôjde k obrovským nepokojom a východiskom je skutočne veľmi tvrdý autoritatívny režim, kde budú obmedzené základné práva a slobody. Môže to prejsť až do toho totalitného systému, kde všetko bude direktívne riadené a povinné. Čiže povinná práca, povinné prídelový systém a všetko možné, bývanie, potraviny, priemyselné veci a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to až taká iluzorná predstava, a fiktívna predstava. V skutočnosti dneska sa už v Nemecku, čo je celkom zaujímavé, vraj teda z radov obyvateľstva požaduje obmedzenie práva na štrajk.
Takže keď si to celé ako dáte do nejakého sumáru, tak vlastne zistíte, že celá tá kampaň za to, aby sa tu nás zbrojilo v podmienkach, keď nie je priemyselná výroba, keď nie je možné povedzme ťahať tie rôzne zdroje na úkor niekoho iného alebo zaplatiť si to niečím iným, tak zákonite bude viesť tomu, že tu nás vznikne totalitný režim. Prečo napríklad v Rusku takýto režim nevznikne, hoci zbrojanok? Pretože si môžu dovoliť zaplatiť tú výrobu nejakým iným spôsobom, to znamená predajom surovín, a o tú ich produkciu, či už sú to polotovary alebo suroviny, je vo svete eminentný záujem. Proste Rusko je tak bohatá krajina vo porovnaní so Západom, aj keď to vyznieva možno pre niekoho paradoxne, že si môže dovoliť vojnu. My si tú vojnu dovoliť nemôžeme. A preto vlastne dôjde k tomu, že tu vznikne totalitné nejaké zriadenie. A bohužiaľ, nevieme tomu nejako zabrániť. Čiže jedinou možnosťou by bolo vlastne úplne sa od tohto myslenia, od týchto štruktúr odtrhnúť a ísť si po nejakej vlastnej ceste. Keďže tá naša závislosť je veľmi veľká, či už na štruktúrach v Bruseli alebo v Washingtone, zrejme nám to nebude dovolené a potom tým pádom aj my sa musíme tu na Slovensku na niečo podobné pripraviť. A je to proste vec, ktorá objektívne vznikne z tých podmienok, ktoré tu sú, alebo respektíve nie sú. No a potom je otázka, že či je to zámer, alebo či je to nechcený dôsledok. Ak je to nechcený dôsledok, no tak potom si človek môže myslieť len to, že na čele tých krajín sú proste hlupáci, ktorí takéto čosi dopustia, aj keď to teda môže niekomu v konečnom dôsledku vyhovovať takéto riešenie situácie. Druhou možnosťou je, že celé je to plánované. Ani takéto konšpirácii sa nedá vyhnúť, čo je takisto veľmi smutné, pretože vraciame sa oblúkom k nejakému digitálnemu podanstvu alebo digitálnemu otroctvu, keď vlastne všetko bude kontrolované, všetko bude direktívne riadené, až s dôsledkami typu odsúdenia na nejaké ťažké tresty alebo dokonca smrť. A znova, ak si myslíte, že je to vec, ktorá je nepredstaviteľná, no v Kanade napríklad sa začína ponúkať niektorým dôchodcom eutanáziu ako riešenie ich problémov. Keď si to premyslíte, akým spôsobom tu bude tá vláda riadiť a čo to bude riadiť, no tak to bude možné potom aplikovať na prakticky všetko. Hej. To znamená nielen na nejakých dôchodcov, ťažko chorých a podobne, ale aj na ľudí, ktorí sú nepohodlní. Hej. To znamená, že dostane ako možnosť riešenia dobrovoľnú smrť, eutanáziu s podporou režimu a štátu. Takže tá vojna na Ukrajine v tomto, z takéhoto pohľadu by skutočne mohla byť prostriedkom. Ani nie cieľom, ale prostriedkom pre niektorých ľudí, pre niektoré skupiny ľudí. Až budúcnosť ukáže, čo, na čom sme a kam sme sa vlastne dopracovali a čo všetko z tohto vyplýva. Bohužiaľ pre túto časť sveta, to znamená hlavne západnú Európu, tie vyhliadky nie sú príliš ružové a treba sa prichystať skôr na horšie časy ako na nejaké zlepšovanie. A treba len dúfať, teda, že si nebude chcieť riešiť táto generácia politikov svoje problémy, či už chcené alebo nechcené, práve tým, že skutočne zahájí vojnu, pretože pre Európu by to bola vojna totálna, totálne zničujúca, s veľkou pravdepodobnosťou už aj za použitie tých najhorších zbraní, ktoré ľudstvo vymyslelo.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Sme späť.
Dobré ráno. Poviem vám, že na tomto Slovensku ja som zvyknutý na kdejaké somariny, psie kusy, nečakané lži, prevraty a hoci, tu sa hoci čo môže stať. Ale ti poviem, že ani v tom najhoršom sne ma nenapadlo, že budem dnes počuť Sandokana, potom po maďarsky.
V maďarčine.
Normálne som toto, ako sa to povie. Som vyšinutý teraz z toho, som hotový.
Ale čo pookrial si, čo? No, vždy lepšie, ako v češtine Sandokan, ale tak pre zaujímavosť. Prečo nie Sandokan v maďarčine? Ako, prečo nie? Nie sme maďarofóbni.
Podľa mňa mladší posluchači nevedia, čo je Sandokan, alebo kto to bol. Ani Perlu z Labuánu určite nepoznajú.
Doteraz behajú po osadách chlapi zhruba 40, ktorí sa volajú Čermca. Sandokan Bihori.
45 a viac, no tak hej, tak nejak.
Ale to bolo, mama robila na pôrodnici na príjme a keď som prišiel za ňou, tak som mal takú záľubu vždy. Som si listoval, lebo tam mali vlastne písanku, kde sa zapisoval čas narodenia, hej, lebo sa volalo tam, že či už je niečo, tak im povedal, áno, už sa vám narodilo, máte dceru, 3,20 kg, volá sa, čo ja viem, Mariana, hej, vtedy a vtedy sa narodila. A dávali tieto informácie a preto sa to zapisovalo do tej písanky, zosáli vždy dole nahlásili, že čo sa narodilo. A to si videl podľa priezvisk, aký seriál momentálne ide. Takže Manuela Bihari bola, keď bola Manuela seriál, jednoduchá Mária, úplne prvý mexický, tak tiež Márii bolo veľmi veľa. A tak, ako išiel seriál, tak Paloma a ďalší a Diego, tak takéto mená sa dávali v tomto etniku deťom podľa seriálu. Jednoducho. A celkom to bola zábava si to čítať. No, dobre, malé okienko k Sandokanovi, k histórii, k menám, ktoré sa potom dávali podľa seriálov. Dnes máme hostia. Opäť máme hostia. Nie je tu prvýkrát a hosťom v štúdiu Juch je dnes pán Boris Wagner. Vítaj.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čaute.
A mikrofón.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam.
Potiahnuť bližšie. Dobré ráno ti prajem. Poťaň si ho bližšie, sa neboj. Aha, tak. No.
Super, ďakujem.
Čo si, takže 16-ročná panna, kľud. Nehryzie.
Keď som sem teda dneska išiel, tak som si všimol, že fakt je krásny deň, takže dneska by to asi šlo. Takže ja som dneska prišiel predstaviť nový rizoslovenský mediálny projekt Fiči Media.
Dobre, takto, báme sa o jednej veci, len naposled, bo predtým, keď si bol, tak si niekoľko projektov si naznačil, ale tento jeden je teda akože už je hotový, hej? Dobre to chápem z tých...
Áno, tento je hotový, ale... Áno, tento je hotový, ale tento nepatrí medzi tie, ktoré som vtedy naznačil. Tento vznikal tak nejak spontánne a tak nejak z iného dôvodu a vyrastal, ako keby som povedal, že nechcem povedať, že to je nechcené, ale proste potreboval som riešiť nejaké veci a pridával som, až som si na konci povedal, že z toho by mohlo byť nejaké zaujímavé médium a tým pádom som išiel už potom tým smerom.
Počkaj, teda médium, hovoril, my tu teraz ideme predstavovať našu konkurenciu?
V podstate áno, ale stále hovoríš, že bolo by lepšie, keby takých médií ako ste by bolo viac. No, tak
ale
niečo pridávam.
Žiadne nie je a žiadne asi ani nebude, ani to tvoje. Takže bude nejaké alternatívne, ale také ako my nebude. Však, Adriánko?
Nie. Nie, také nebude, bude
sú,
iné.
To sú také želania, toto, že nechcem byť zlý, ale vieš, len aby si sa ani toto, vieš, nesklamal, že nie si také médium, nemáte také, ako my máme. To len tak hovorím. No pokračuj. No, predstav nám médium. Je to médium ako je to nejaké rádio, telka, alebo sociálna sieť, alebo čo?
V internetovom priestore sa pohybuje a v konečnom dôsledku je nastavené a postavené tak, že ak sa bude vyvíjať, tak môže byť, že úplne že všetko. Vrátanie rádia, vrátanie televízie, vrátanie Wikipédie, vrátanie archívu, vrátanie nejakých edukatívnych možností. Ľudia sa tam vedia zgrupovať, vedia riešiť svoje problémy, vedia riešiť akékoľvek svoje problémy, vedia sa navzájom nejakým spôsobom podporovať.
Počkaj, akože môže to byť hocičo, tak ty vlastne, ako, čo to je? Toto je nový internet potom, keď to môže
Nie,
byť hocičo?
Nie, to je základ, internet je len platforma, respektíve komunikačný kanál, na ktorej sa šíri toto médium. Tak ako aj vy cez internet idete.
Áno.
No.
No dobre, takže toto je... Takže teraz to ešte nie je rádio, hej? Alebo telka.
Nie je to rádio. Ale takto, toto médium môže spolupracovať s akýmkoľvek iným médium, ak sa na obidvoch stranách nájde záujem. Nechcem povedať, že to je pozvánka, ale zamyslieť sa môžeme nad všetkým.
Dobre, takže ale teraz v tejto chvíli to má akú formu?
V tejto chvíli to má formu, teda, že je to na internete, je to web stránka, kde môžete, ja skúsim popísať takto. Viacerí ľudia mi dávajú otázky, že v čom je, alebo takto najprv, volá sa to, že Fiči Media, píše sa to F-I-H-E-E Media, s tým, že internetová adresa je F, media.top. To znamená, že kto sa chce na to pozrieť, môže už teraz fmedia.top. Takže to k tomu. No a pýtajú sa ma ľudia a dávajú mi najčastejšiu otázku, že v čom je to teda iné a prečo by tam mali vlastne chodiť. Ja som si teda tu na...
Vydrž. fmedia.top?
Áno, bodka top.
Nechce mi to. Tebe to ide, Adrian?
Ja som šikovný, mladý, úspešný, perspektívny.
Dobre, asi tam budem musieť. Dobre, okej, dobre, pokračujem.
Dobre, už sú tam nejaký prihlásení aj z Prešova, aj za Žiliny, čo vidím na Google, takže asi to ide. Takto, na tú otázku ja som si pripravil, keďže je toho viac, ja som si to spísal len tak bodovo, s tým, že potom sa ku každej vyjadrím individuálne, ale aby som teda nezabudol niečo spomenúť, je toho dosť veľa. Myslím si, že tých výhod, ktoré budem teraz spomínať, je ešte viac ako tie, čo tu teraz spomeniem, ale... Na niektoré som vlastne ešte možno ani ja sám nedošiel. Takže skúsime. Prvá, nájdeš tam skoro všetko, čo sa týka tematických okruhov záujmov verejnosti. Druhá, platforma pre overených užívateľov, nechceme tam trolov a hejterov a ich štvavé a neslušné príspevky, ktoré by nepublikovali pod vlastnou identitou, teda prinášame umravnené komunikácie. Tretia, jednoduchá, priateľská a opakujúca sa funkcionalita pri každej téme, rovnaké prostredie všade. Štvrtá, skoro všetko na jednom mieste. Piatá, možnosť okamžitej odpovede. Šiesta, nemožnosť mazať statusy, ktoré sa nepáčia. 7. Možnosť širokej ponuky formátov pripomienok. 8. Možnosť širšieho hlasovania ku každej téme online non-stop. 9. Každý sa môže stať redaktorom, novinárom, žurnalistom. 10. Možnosť návrhov riešení a debata o týchto riešeniach. 11. Archív udalostí a svedectva o tom, ako prebiehali. 12. Niečo ako Wikipédia. Obsah tvoria ľudia. 13. Ale je tam priestor aj pre profi žurnalistiku a moderovanie tém. 14. Edukačné prvky. Možnosť dozvedieť sa viac na jednom mieste a o osobách či udalostiach. 15. Rôzne nové a unikátne prvky uplatnené v tomto médiu. Napríklad nepozvaný hosť. 16. Ponúkame neohraničený čas debaty, až kým nepôjde z komína bielý dým. 17. Presnejšie merateľná sledovanosť našich príspevkov, relácií, diskuzí a podobne. 18. Vy máte v rukách médium, tak ako mimochodom skoro všetko. Obsah je váš, redaktori ste vy, alebo sú vaši. Spomedzi vás, témy sú vaše, vás všetkých. Vy dokážete ovplyvniť jeho obsah. 19. Možnosť diskusie. Zapájať sa môže každý zaregistrovaný aj hodnotiť príspevky v diskuziách. 20. Rozsiahle prieskumy. Online a non-stop. 21. Petície. Uveriteľný počet reálnych signatárov. 22. Možnosť simulácie referenda a aj otázok do referenda. 23. Možnosť výberu tém a hlasovania o témach napríklad do moderovaných diskusí. 24. Možnosť spolupráce s inými médiami, jednoduché a široké možnosti. 25. Unikátny spôsob financovania aj monetizácie. Zatiaľ ale toto neprezradím. Dobre. Takže môžeme ísť postupne od jednej až po tú 25. Takže prvá. Nájdeš tam skoro všetko, čo sa týka tematických okruhov záujmu verejnosti. Tu sme vytvorili, zatiaľ je tam nahodených 48 rubrík, ktoré môžete ďalej rozvíjať a rozmieňať na drobné na témy a potom v tých témach na rôzne udalosti. Tých 48 rubrík zatiaľ mám pripravených, mimo, ešte tam nie sú nahodené všetky, takže tam mám len 48, ale bude ich tam vyše 100. Čiže obsah toho celého je tak, že by si tam mal nájsť každý to, čo by chcel. Za druhé, platforma pre overených užívateľov. Nechceme tam trolovať tak ďalej. Takže na tejto platforme chceme, aby prispievali a komunikovali len ľudia, ktorí sa nehambia za svoju totožnosť s tým, že to, čo na tých platformách povedia, môžu byť za to v zmysle platných zákonov, ktoré sú aj nejakým spôsobom popoťahovaní, respektíve môžu byť za to súdne stíhaní. Záleží na tom teda, čo a ako povedia. Tretia, jednoduchá, priateľská a opakujúca sa funkcionalita pri každej téme. Rovnaké prostredie všade. Dneska, keď si pozriete tie rôzne témy, o ktorých som tam hovoril, že ich bude zhruba 100, tak ich máte, nájdete ich na takej stránke, na onakej stránke, na druhej, na tretej, na štvrtej, na desiatej, na 50. A každá má to užívateľské prostredie nejaké iné. Človek, ktorý sa tam chce nejakým spôsobom orientovať, sa musí stále učiť niečo nové. Kdežto túto to bude mať všade rovnaké.
Dobre, takže ty sa snažíš tieto veci dostať pod jednu strechu, hej?
V podstate, ale tam sú ešte dôležitejšie veci, čo z toho vyplýva, hlavne teda, keď to dostaneme pod jednu strechu. Totiž to každý, kto robí nejakú tú stránku, môže posúvať veci aj sem. Dostaneme sa k tomu, ale áno, v podstate hej. Čiže tuto je napísané skoro všetko na jednom mieste. To je vlastne, to sme si teraz povedali, to bol ten štvrtý bod. Možnosť okamžitej odpovede. Toto je veľce zaujímavé, pretože ktokoľvek tam niečo povie, napíše. Príklad poviem, alebo v nejakej diskuzii v televíznej relácii niečo povie, tak vie na to druhá strana okamžite zareagovať, čiže keď niekto niekoho pošpiní, tak tam vie k tomu sa okamžite vyjadriť, nemusí čakať, nemusí sa dohadovať s médiami, nemusí sa súdiť teraz tým médium alebo tam, kde sa to uverejnilo, tam to môže hneď napísať. Nie je to limitované absolútne ničím, len tým, že je tam registrácia, ktorá, kde musí mať ten človek teda overenú tú identitu, pretože ak by sme tam pustili práve takých všelijakých trolov, ktorí nie sú overení, tak by sme z toho mali to, čo tu už máme, a to sme nechceli. Takže ďalej je tam nemožnosť mazať statusy, ktoré sa nepáčia. Na rôznych sieťach máš otvoriť niekto nejakú tému a k niečomu sa vyjadri, ale statusy buď nepovolí, lebo však ho nezaujíma, čo tí ľudia k tomu hovoria. Jednoducho si povie, vypustí kýbel hocičoho na niekoho a je to vybavené. Na druhej strane sú tam potom aj takí, že povolia statusy, ale potom mažu. V tomto prípade ten status tej pripomienky z tej druhej strany nevie nikto vymazať, len tá jedna konkrétna strana, ktorý, ten, kto ho tam ten status dal. Ten si vie ten status samozrejme aj upravovať, keď tam má nejaký prekleb alebo niečo také, hoci kedy sa vie do toho vrátiť a opraviť to. Môže ho samozrejme, teda, ak som spomenul, aj vymazať, ale môže ho aj doplňať, môže tam pridať oveľa viac, môže tam zareagovať ďalej. Čiže toto bola táto možnosť, čiže nemožnosť mazať statusy. Možno širšie ponuky formátov pripomienok. Všade máš pripomienky typu, že tam v podstate môžeš niečo napísať. Áno. Tuto môžeš v tej diskuzii dať do pripomienky nie len text, môžeš tam dať obrázok, môžeš tam prilepiť aj link, môžeš tam dokonca prilepiť aj video. Čiže tých formátov, akým spôsobom chceš zareagovať tie pripomienky, dokonca tam môžeš prilepiť aj nejaký dôkaz, keď sa k niečomu vyjadruješ, že niekto niečo niekde iný povedal, čiže aj link na nejaký iný obsah. Čiže možnosť širšieho hlasovania ku každej téme online non-stop. Každú tému, ktorú riešime, ľudia sa k tomu vedia vyjadrovať, vedia zahlasovať, či sú za, alebo či sú proti, alebo proste čokoľvek, čo sa tam deje, vedia hlasovať. A pozor, tieto hlasovania sú tam non-stop, to znamená, sa nejakým spôsobom nerušia. Samozrejme, ak sa robí nejaký prieskum, napríklad predvolebných preferencií prezidenta, aj to tam je v samotných prieskumoch, tak a tie prieskumy tam môžu byť, ale že akékoľvek, keď si pozrú užívateľia, tak tých prieskumov je tam od vymyslu sveta zatiaľ je ich tam tuším len 10, ale to naznačuje, že tam môžu byť teda hociaké. A keď by tam bol teda nejaký ten prieskum predvolebných preferencií prezidentských kandidátov, takže toto sa nejakým spôsobom niekedy skončí, lebo tie voľby prídu a tým pádom ten prieskum už je ďalej zbytočný, lebo už vieme výsledky oficiálne. Ale napríklad prieskum o štátnych inštitúciách, napríklad o polícii. Napríklad ten tam mám rozdelený na dve časti. Ten je o polícii samotnej a potom o prezídiu policajného zboru, aby sa ľudia vedeli vyjadriť zvlášť k jednej veci a zvlášť k druhej veci. A toto môže prebiehať kontinuálne non-stop. A akonáhle sa udeje nejaká vec, to tam ešte nie je spravené, ale samozrejme pracuje sa na tom, na stránke sa stále neustále pracuje, že tam bude nejaká trendová krivka, že každý deň sa uzavrie, respektíve zaznamená ten výsledok toho prieskumu. A keď dojde k nejakej udalosti, ktorá ho nejakým spôsobom výrazne zmení, či posunie hore alebo dole, tak to tam môže byť zaznamenané a ľudia v podstate vidia, čo sa udialo a ako to ovplyvnilo dôveryhodnosť tej osoby alebo inštitúcie. Takže poďme ďalej. Každý sa môže stať redaktorom, novinárom, žurnalistom. Tuto je priestor, že každý tam môže pridať svoje články. V podstate je to ako keby taký blogerský spôsob, ale v podstate tam púšťame každého, respektíve je tam pripustený každý, lebo stránka je plne automatizovaná. Keďže to robím stále len sám, stále som len jeden človek, nemám šancu to ani kontrolovať, ani nič riešiť. Je tam disclaimer, že za obsah všetkých možných príspevkov zodpovedá priamo osoba, čiže nie stránka. Ďalšia vec je možnosť návrhov riešení a debata o týchto riešeniach. Ľudia, ako náhle otvoríme nejaký problém, napríklad problém alkoholu za volantom, tak sa k tomu ľudia vedia nejakým spôsobom vyjadrovať, vedia navrhovať riešenia, nemajú to komplikované a tie riešenia ľudia vedia rozdebatovať, posunúť lepšie, vyladiť, odladiť, vyšpičkovať a posunúť ďalej. Ľudia si potom tí kompetenti by sa mohli na to pozrieť a mohli by to možno aj vyriešiť. Potom je tam archív udalostí a svedectva o tom, ako prebiehali. Príklad. Volá sa to naše, dajme tomu, je tam kolónka naše akcie a podujatia. Tak tá je v podstate o tom, že keď niekto robí nejaký pochod alebo akúkoľvek akciu alebo čokoľvek, tak to tam vie zverejniť. Tým, že to zverejní, tak tá udalosť sa odohrá a ľudia tam potom vedia pridávať nejaké dôkazné materiály. Príklad, bola by to nejaká akcia proti gorile, ľudia tam popridávajú všetky možné videá, ktoré si tam natočili, všetko je to na jednej hromade, ako som už hovoril. A tým, že to je na jednej hromade, tak, a tým, že to tam bude navždy, tak ľudia po 15-20 rokoch sa môžu pozrieť, ako prebiehala ktorá konkrétna udalosť, ktorá tam je nahodená. Čiže opäť opakujem, ako keby tá Wikipédia s väčšími možnosťami. Tuto je niečo ako Wikipédia, obsah tvoria ľudia. To som práve teraz povedal, či to je v podstate zodpovedané. Ale je tam priestor aj pre profi žurnalistiku a moderovanie tém. To znamená, že aj profesionálni žurnalisti, s ktorými sa vieme dohodnúť, vieme otvoriť samotnú kategóriu pre nich, kde budú oni písať veci a ľudia im samozrejme zase budú na to dávať spätnú väzbu a budú im na to reagovať, takisto moderovať rôzne témy v rôznych debatách. Vieme týmto spôsobom. S tým, že teda je tam aj kolónka naše regióny a v podstate týchto žurnalistí, ktorí ja ani dnes nepoznám, ktorí možno vygeneruje práve táto stránka, respektíve práve tento formát, že sa proste ukážu, skúsia to, keď sa to bude ľuďom páčiť, ľudia ich ohodnotia tým, že sa im to páči a začnú pracovať ďalej a preto tam vzniká aj priestor pre nové v podstate žurnalistické hviezdy. Potom sú tam edukačné prvky. Možno dozvedieť sa viac o jednom mieste, o osobách či udalostiach. Toto som už spomenul v tom predošlom, ale spomeniem napríklad tie osoby. Máme tam teraz prieskum predvolebných preferencií kandidátov. Tam je, ku každej kolónke je samozrejme vždy diskuzia a v zátvorke je modrým čísielko, to znamená, koľko, to čísielko znázorňuje, koľko je tam príspevkov v tej diskuzii. A teraz tam máme týchto jednotlivých kandidátov na prezidenta a ku každému vie ktokoľvek, ešte raz, ktokoľvek, kto je zaregistrovaný, pridať akýkoľvek komentár, samozrejme, je si za to zodpovedný, čo tam napíše, akékoľvek video, čiže keď niekto príde, pre koho mám voliť, tak povie, choď na Fiči Media, pozri sa tam sa dozvieš na jednom mieste čo najviac o tých kandidátoch. Samozrejme, záleží to od vás, od ľudí, ktorí tam tie informácie o týchto ľudí dáte. Môžete tam dávať dobré informácie, môžete tam dávať zlé informácie, pozitívne, negatívne, čokoľvek, prečo by ste volili, prečo by ste nevolili a tak ďalej a tak ďalej. Je to jedno. Je to postavené na tom, že každý má svoj názor a môže ho slobodne na tejto stránke, teda aspoň na tejto stránke určite slobodne povedať a napísať. Potom sú to rôzne nové aj unikátne prvky umiestnené v tomto médiu. Napríklad nepozvaný hosť. To je jeden taký zaujímavý formát, ktorý som si vymyslel a už tam aj sú. Je to v rubrike, to je úplne prvé, neviem, jak sa volá, naše vyváženie rozhovorov alebo také niečo. A predstavte si, že máte nejaký rozhovor, kde sa, je tam konkrétny, aby ste to videli. Je tam rozhovor s pani Zuzana Kovačič-Hanzelová, s pánom Ódorom sa rozpráva. V podstate som urobil takú vec, že som, okrem inom teraz sa začínam učiť aj strihať, čiže tie moje pokusy, tie prvé o tom, jak to vyzerá, sú také, aké sú, ale dal som ich tam aj, už aj preto, že nech sa ľudia nehambia, nech sa neboja, nech, aj keď to vyzerá horšie, nie je to podstatné. Podstatné je, že to ide, že sa to dá spraviť a že sa dá povedať svoj názor. Čiže funguje to asi tak, že stiahol som si celé video. To video som si postrihal a na otázku, ktorú položí pani Kovačič-Hanzelová, respektíve akýkoľvek moderátor, hosťovi, jednému, ktorého tam má, tak odpovie hosť, prestrihnem, odpoviem ja, ako nepozvaný hosť, volám sa, dal som si pseudonym, volám sa tam inžinier Bobo Bobo a odpoviem na túto istú otázku. A takto slušnou formou viem nejak vyvážiť ten rozhovor. Neskačeme si do reči, čo je zaujímavé, nehádame sa, čo je tiež zaujímavé a názor si vedia vypočuť. Samozrejme, mám trošku výhodu, pretože na tú otázku si viem trošku viac zamyslieť a mám to, na to trošku viac času a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase na druhej strane treba robiť vyvážené rozhovory na prvú a nemusíme to riešiť týmto spôsobom. Ďalej pripravujem v týmto nepozvaným hosťom, to by som chcel sobotu, nedeľu, ale toto prvé s tým Ódorom, to bol len podcast, takže len zvuk. Ale pripravujem aj z videodebaty, kde pani tiež Zuzana Kovačič-Hanzelová sa rozpráva s Alexejom Fulmekom o médiách a tak celkovo. Takže celkom ma to zaujalo a pripravujem teraz sobotu, nedeľu, by som to chcel ponahrávať, tam už bude aj video a budem tiež reagovať na otázky, ktoré položí pánovi Fulmekovi. Iba dokonca pán Fulmek tam pozýva na stretnutie aj ľudí z alternatívnych médií, takže by som sa kľudne pozval rád aj k nemu. Takže ďalej, ponúkame neohraničený čas debaty, až kým nepôjde z komína bielý dým. V podstate ide o to, že pozrite si v dnešných médiách, aké máte nejakú reláciu a všetci tam ku koncu kričia, máme málo času, hej, toto proste poďme rýchlo, odpovedajme, skáče mu do reči, chce ho urýchliť, človek nevie povedať, čo by chcel povedať, lebo nemá dosť času. Tu sa to natočí, urobí sa, jaké dlhé to bude chcieť, ak teda príde niekto na nejaký takýto rozhovor. A obidve strany sa vedia úplne proste, až do poslednej chvíle sa vedia spolu medzi sebou komunikovať, až kým to neuzavrú. 17. bod. Presnejšie, merateľná sledovanosť našich príspevkov, relácií, diskusie a podobne. Toto je jasné, lebo internet toto dokáže, takže toto nebudem rozoberať. 18. Vy máte v rukách médium, tak ako mimochodom skoro všetko, a tak vy dokážete ovplyvniť jeho obsah. To som už spomínal vo všetkom, čiže vraciam sa len k tomu, že ako ho naplníte, čím ho naplníte, to tam bude. Ak naplníte kýbel exkrementami, tak tam budú exkrementy, to je logické. Ak naplníte krásnou, čistou, priezračnou vodou, tak tam bude priezračná voda. Dobre, máme tu 19. Možnosť diskusie. Zapájať sa môže každý zaregistrovaný aj hovoriť príspevky v diskusiách. To som už v podstate tiež spomenul popri inom. Rozsiahle prieskumy online a non-stop, to som tiež spomenul. Potom sú tam petície. To je veľmi dôležitá vec. Teraz ja viem, že je tu jedna stránka, ktorá rieši petície. Má to dosť široko rozpracované. Sú tam rôzne petície. Ale v našich petíciách bude uveriteľný počet reálnych signatárov. Pretože identita nášho človeka, nášho respondenta, ktorý bude reagovať na tú petíciu, tak je overená a nemali by tam byť trolovia. A ak budú, tak v podstate cez ten bankový účet teda je to overené, takže ak budú, tak sú dohľadateľní. Dobre, napríklad ešte k tejto petícii by som povedal, je tam v prieskumoch napríklad otázka o teraz, čo mala Martina Šimkovičová tú petíciu, čo k nej spisujú a čo sa tam proste nejak vyjadrujú, že to nemusí byť korektné, pretože to môžu nejakí roboti a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Keď si to otvoríte, tak je tam aj napísané moje stanovisko k tomu, čo si o tom myslím teda ja, môžem byť jediný na svete, ale myslím si to ja a môžem to tam napísať. Tak som to tam napísal. Dávam tam aj nejaké prirovnania, nejaké dôkazy, nejaké dôkazné materiály, nejaké videá, že prečo na našej stránke, na našom médiu, v našom médiu teda Fiči Media budú tie identity reálne. Možnosť simulácie referenda a aj otázok do referenda. To je to, čo som vlastne, čím som vlastne začal túto aktivitu a túto stránku. Tam bol ešte predtým teda výber kandidátov do parlamentu, teda do volieb na kandidátku, ale to sa moc nejakým spôsobom nebol moc veľký záujem, tak som pridal simulácie referenda a aj otázok do referenda. A o to už bol trošku väčší záujem, ale aj tak bolo málo, tak som si povedal, že musím tam pridať ešte niečo. A tak vlastne vzniklo toto médium. Dobre, možnosť výberu tém a hlasovania o témach napríklad do moderovaných diskusí. Napríklad sú také požiadavky, že niekto by chcel nejaké otázky a témy, ktoré by zaujímali ľudí, napríklad aj v verejnoprávnej televízii alebo v akýchkoľvek médiách. To je úplne jedno. V princípe ide o to, že ľudia si stále vyjadrujú svoj názor. Chcel by som počuť toto, chcel by som, aby sme sa bavili o tomto a o tomto a o tomto a o tomto. Ľudia to tam môžu napísať, následne ostatní zahlasujú o tom, že či teda chcú túto tému a vybere sa z toho, čo vám povedia si, že 5 tých najtém sa dá zaradiť a budú o tom diskutovať poznaní hostia. No a možnosť spolupráce s inými médiami, jednoduché a široké možnosti. Tuto spomeniem napríklad jednu vec, čím vlastne je tu aj ponuka pre Infovojnu a aj pre ostatné médiá. Vy tu máte vždy nejakého hostia, kde otvoríte nejakú tému, komunikujete túto tému, na konci spustíte teda divákov a posluchačov, teda hlavne, lebo ste rádio, to už si pamätám, posluchačov a oni mu kladú otázky. Všetci sa nedovolajú, všetci nevedia povedať. Adrian tam má vždy strašne veľa otázok, ktoré sú mailom. Tiež sa nedá všetko povedať. Ďalej túto tému by napríklad ľudia vedeli rozoberať na Fiči Media a mohli by sa tým zaoberať ďalej. Je to len ďalší krok a posunutie veci ďalej, myslím si, že správnym smerom. No a unikátny spôsob financovania a aj monetizácie zatiaľ, to je to, čo zatiaľ neprezradím, pretože bolo by to pre konkurenciu, myslím si, že veľmi zaujímavé, pretože je to unikátne naozaj týmto spôsobom. Noro, tebe som to hovoril, keď chceš, môžeš potvrdiť, či to je unikátne alebo nie, ale či to je zaujímavé alebo nie, ale nehovor o čom to má byť. S tým teda, že ja osobne, a teraz ma počúvajte, čo poviem teraz, je to môj názor a poviem to takto. Podľa mňa televízie a médiá v tej podobe, v akej sú teraz, hlavne teda komerčné, už dlho nevydržia. A to hlavne preto, že ľudia sa začínajú správať úplne inak. Aj keď si pozerajú telku, tak zistia, že tie reklamy, ktoré im tam predušujú tie filmy, takže ich popreskakujú. A keď to zistia inzerenti, tak im prestanú dávať a začnú si hľadať iné zdroje, kde budú umiestňovať svoju reklamu, kde si to ten človek nejakým spôsobom pozrie. Tým spôsobom prichádzajú o finančné zdroje, ktoré potrebujú na chod svojich televízií a buď sa teda, a keď ich nebudú mať, tak buď zakapú, alebo sa teda prispôsobia iným trendom. Ja si myslím, že som otvoril jeden trend, ktorý môže byť celkom zaujímavý, pretože na konci dňa na tomto projekte môže byť niečo ako čo Netflix alebo niečo podobné, čo by ponúkalo nie konkrétne Netflix, ale len ako Netflix, že tá služba, že ponúka nejaké filmy, ktoré si pozrie si ich bez reklamy a tak ďalej a tak ďalej. No, takže toľko zhruba o tých výhodách tohoto média.
Dobre, dáme si prestávku a potom budeme pokračovať.
Dobre.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, sme späť v dnešnom dopoludní na Infovojne.
No, dobrý deň, prajem aj ja. Máme hostia, Borisa. Wagner.
Dobrý deň.
Dobrý deň. No, ideme s tomu dať hlavu a pietu, Boris, lebo... Dobre, jedna vec je istá, keď sa na to pozerám, teraz som si to cez prestávku pozrel poriadne, tak ako ono, tá komplexita je tak veľká, že to asi ťažko sa dá či cez reláciu voci, kedy vysvetliť. A každému ja odporúčam, aby si to preklikal. Proste je to potreba. Ale pozerám to, tu máš tak, lebo tí kategórie je to strašne veľa. Aj. A tu mám také, že naši šmejdi, to sú nejaké čo? Nejaké...
No, skúsim trošku, ja by som možno ešte, keby som prebral technické informácie o stránke, to znamená, že kde čo nájde, a tak to by si sa dozvedel hneď, keby si si klikol naši šmejdi, dole keď si to rozklikneš, tak tam nájdeš, o čo nám ide. Tam sú vľavo a vpravo, vľavo je o čo nám ide a vpravo sú technické informácie o tej stránke. To, vľavo.
Dobre,
je
takže to... toto je, vidím to, tu sa budeš môcť vyjadriť k tomu, ako sa nakladal s našim spoločným majetkom od roku 89, hej? A o tých, čo s nimi hospodárali, takže to nie je o nejakých šmejdoch, čo si kúpiš v obchode, hej?
Nie, ale aj také kategórie tam, ale aj taká kategória tam je, ale to sa bude volať inak. Toto som nazval šmejdi, lebo to sú tí šmejdi, čo nás o všetko nejakým spôsobom obrali, okradli, tak jak to tým spôsobom, takým úbohým, jak to robia tí šmejdi.
Dobre, tak ono toto vyzerá ako nejaké, na Facebooku sú tie skupiny, hej, alebo tematické, alebo čo, jak sa to dá nazvať tieto?
Neviem ti na toto odpovedať, pretože budem úprimný, ja na Facebooku nie som, nechodím tam.
Dobre, ale tak ľuďom to treba približiť nejakým spôsobom, aby si mohli to nejakú asociáciu.
No neviem to porovnať s Facebookom, ale približiť im to viem. Áno, sú to skupiny zakategorizované, kde sa riešia nejaké veci.
A tu vidím naše hodnotenia tam, kvality, hej?
Napríklad. Áno? Takto, prvá vec, čo poviem teraz, veľmi, veľmi, veľmi dôležité je, teraz zvolím som takú agresívnu farbu magentu, aj na to logo, aj na to všetko. Tie dlaždice, takto, to, čo je na tých dlaždiciach, tie kategórie, sa zhodujú s tým, čo je v ľavom menu, keď si otvoríš ten hamburger. Ano,
počkaj, ja to urobím.
Naše témy a hlasovania, to sa zhoduje, to je nepodstatné. Takže tam je presne to isté aj na tej istej pozícii, jak v tých dlaždiciach. Tie dlaždice, ktoré sú vo farbe magenta teda, tak tie sú už nejakým spôsobom aktívne, tam už sa dajú riešiť veci. Tie, čo sú sivé dole, to sa pripravuje. Tam sa budú nahadzovať nejaké veci, nahadzovať nejaké informácie o tom, na čo to je. U niektorých to už je a budú sa ďalej otvárať tie témy a budú sa riešiť ďalšie problémy.
Dobre, ja to ľuďom ukazujem tieto, tu nie je len politika, nejaké referenda, sú to naše cesty po Slovensku a plavby, dovolenky, hudba, šport, filmy, vidím, folklór.
Tomu športu niečo poviem. Predstav si situáciu, že tam teraz sa to volá naša láska k športu. Áno? Otvoríš si a budeš tam mať témy. Slovenský futbal, svetový futbal, slovenský hokej, svetový hokej, ja neviem, golf, čokoľvek. Tam budú proste témy. a otvoríš si slovenský futbal napríklad, dáš si futbalový zápas Trnava Slován, dáš tam výsledok, dáš tam nejaké góly, ak prebehli akcie, nejaké videjka, z niečo odkážeš a vyjadrenia trénerov na jednej strane, na druhej strane a teraz vyjadrenia fanúšikov, jak ste hrali, čo ste hrali a toto. Toto isté budeš riešiť napríklad k hudbe, k nejakému, alebo k umeniu, alebo k dovolenkám. Ľudia si budú odporúčať, budú riešiť všetky tieto veci. No, hovor, pýtaj sa.
No nie, hej, dobre, napríklad k dovolenkám, že tam, ja neviem, tam si bol v Chorvátsku a pozor, toto sú ostré kamenie a to nie sú až také ostré kamenie, to sa môžeš vytrpať. Ja chápem to.
No,
ja chápem,
no až také detaily asi nie, no ale...
Tak ľudia si to môžu, ľudia si to môžu ako takto. Viem, že je to nejaká móda, hej, zdravá výživa, hej. Takže ako to, tohto je teda, no a teraz ty máš najviac, teraz tie, takto chcem povedať, že tie, čo fungujú, to sú viac menej, no až na tie posledné, sú viac menej také politicko-občianske, hej, čo tu vidím. Tých, čo
hej, ladujem to, sú veci, ktorými sa zaoberám intenzívnejšie, tak ty ladujem ako prvé, lebo viem tam dať nejaký obsah ja. Tí ostatné, a tam je kľudne výzva, v kontaktoch je... sú mailové adresy a sú a je tam aj telefónne číslo, môžu mi kľudne zavolať. A keď je nejaký športiak na Slovensku, ktorý by sa chcel venovať športovej kategórii, kľudne nech sa mi ozve, ja mu dám prístupové možnosti k tomu celému a môže tie témy otvárať on a môže ich riešiť on. Preto hovorím, že je to pre všetkých, je to priestor pre talenty, je to toto. Môže to robiť po večeroch, môže to robiť človek, ktorý dajme tomu aj má nejaké znížené pracovné schopnosti a tak ďalej a tak ďalej. Je šikovný, je múdry, je rozumný, má ľuďom čo povedať. Ak sa napríklad aj nájde niekto, kto nebude mať až tak moc čo ľuďom povedať, tak tí ľudia to ohodnotia sami, lebo čo budú tam dvaja, traja, možno štyria, možno piati športiaci sa prihlásia, otvorím im rôzne témy, jeden sa vyzná v tom, jeden v tom a môžu ísť ďalej. Toto isté o kultúre, toto isté o tej zdravej výžive. Alebo napríklad o tých redaktoroch v regiónoch. Proste sa tam prihlásia ľudia, budú chodiť a budú robiť reportáže z regiónu, budú informovať ľudí, čo sa vlastne deje, čo sa udialo. A
dobre, teda, dobre, aj. Spýtam sa takto, hej, som, ja neviem, príklad vozičkár, hej, ale dajme, vyznám sa vo futbale, tak keď sa ti prihlásim a začnem to robiť, hej, tak aj dostanem zaplatené, alebo ako to je? Alebo je to iba moje hobby pre tvoju radosť?
Takto. Zo začiatku určite nie, lebo nie je z čoho. Moje zdroje sú vyplieskané. Robím to úplne, že sám.
Dobre, spýtam sa takto. Nie je jasné, ale že je ten projekt je ako je v plienkach. Fajn. Ej, ale smeruje to k tomu, že tí ľudia by to mohli robiť profesionálne?
Určite áno. Dokonca mám nejaké modely, mám už prerobené nejaké kalkulácie, ako by to mohlo fungovať za krásnych, keby ľudia prispievali, tak by tam mohlo byť vyššie. Samozrejme, záleží na tom, koľko tam bude užívateľov, ale pri 2 eurách mesačne by to mohlo uživiť krásnym spôsobom vyššie 140, tuším, tam mám prepočet. Samozrejme, hovorím podľa toho, koľko ľudí tam zarejsť. 140 redaktorov a prispievateľov. Ako myslím teda týchto profesionáli. Bolo by to rozdelené napríklad tak, že aj ich čas výplaty bola urobená tak, že tí kvalitnejší, všetko by bolo urobené automatizované, o všetkom by rozhodovali ľudia. Čiže bolo by to postavené tak, že má tam čas výplaty na to, aby proste nejakým spôsobom fungoval. A druhá časť výplaty by bola ako keby nejaká pulicerová cena. Niekto dojde s nejakým fantastickým článkom, tak dostane strašne veľa, lebo ľudia mu dajú strašne veľa lajkov a strašne vysoké hodnotenie. A tým pádom je aj odmenený. A nebude to záležať na mne, kto koľko dostane, alebo čo. Hovorím, táto stránka je od začiatku až po koniec, všetko, čo tam prebehne, je pre ľudí. A ľudia o tom rozhodujú. Ľudia tam píšu, ľudia ohodnocujú, ľudia reagujú, ľudia navrhujú, ľudia riešia, ľudia kontrolujú. Všetko je pre nich.
No dobre, no. Ja to chápem, som zdravý, či ľudia to pochopia, keď budú volať. Hej, tu ide o to, že teraz tam, vieš, ja keď to rozkliknem, ja to ukážem zase, keď sa pozriem toto, naša kontrola tendrov, vieš, a tu, vieš, ako prehľadné to bude, lebo to, že tu vidím jedno, že pozrieme sa ako hospodári Bratislava, hej, ako dobre.
No to som pridal ja.
No však jasne, hej, ako ja to tomuto ako rozumiem, to je všetko v pohode, ale čo keď tam teraz 1000 ľudí nabúcha 1000 tém?
No pozor, tie témy nebudú môcť nabuchávať ľudia, pretože toto bude dohoda s človekom. Ja musím najprv...
Aj, takže ty budeš mať toho admina, ktorý bude v budúcnosti platený, hej, aby každú túto vec on, a tam on bude nahadzovať témy a ľudia k tomu budú, tu môžem potom ale hlasovať nejakým spôsobom, hej, k tomu.
Ale tom, áno, a to môžu všetci, a diskutovať môžu všetci k akejkoľvek téme. Môžu tam napríklad napísať, môžu tam aj celé, môžeme otvoriť tému, čo si myslíte o Fiči Media, a môžu tam, hen taký článok mi nepustiť, hen to mi toto, my to otvoríme, ale v prvom rade ide o to, nech napíšu na mailovú adresu, čo by chceli, jak by chceli. Skúsim uviesť príklad. Veľmi, veľmi jednoduchý. Ja tam to ešte nemám otvorenú túto tému, ale už ju pripravujeme, nahadzujem. Volá sa to Moje osobné kauzy. Kde tam dám dve kauzy. Jedna tá, čo sme tu už preberali v Infovine veľakrát, o tom kontrolnom výkaze DPH, Imrece a spol. A druhá si ešte, čo mi zakapala firma, vyše 100 zamestnancov, 100 ľudí som zamestnávala, korona mi to položila celé. Takže toto tam všetko dám, aby bolo jasné.
No, ako počkaj, to, ako korona ti to položila, to znamená, že 100 zamestnancov dostalo koronu a zomrelo, alebo nie, systém, nie. Alebo politici ti to zničili.
Opatrenia, ktoré boli. Ja by som ešte chcel, ale medzi tým, dlhšie sme nespomenuli, spomenul som to len na začiatku, takže tí, čo prišli, dajme tomu neskôr a počujú neskôr, chcel by som spomenúť ešte raz adresu, kde to nájdu, čiže ešte raz fmedia.top fmedia.top. Dobre, takže kde sme skončili?
No.
Media.top.
Tam sme skončili, hej, ale predtým teda, dobre, predtým, než sme skončili, sme kde skončili?
Sme skončili to, že tí ľudia to budú nahadzovať, tie jednotliví, nazveme ich redaktori, hej, tých
polí,
hej, moderátori, dobre, hej. A ostatní ľudia tam potom budú môcť, teda, ale môžu ľudia sami od seba, ako si tam dá on tu, ja neviem, jeho kauzu?
No, v týchto, ja aj toto sme skončili, vidíš, s tými kauzami, že moje osobné kauzy. Napríklad, som tu počúval pred 2-3 dňami, či kedy ste to mali čistý deň, tak oni vás poprosili, či by to mohli zavesiť napríklad na vašu stránku. Vy samozrejme im to dovolíte všetko, OK, zavesíte, nie je žiadny problém. Zavolajú nám, my im necháme a dovolíme spracovať a posunúť tam tiež všetko, čo čokoľvek nám k tomu dajú, to si tam oni zverejnia. S tým, že výhoda toho celého je, že máš na to čas, môžeš si to pripraviť, vieš to tam krásne dať, vieš to. Proste aj ľudia, ktorí majú úplne iné kauzy, ktoré nechcú ísť komunikovať do médií, lebo tam to možno tréma, možno nevedia, ak budú, proste nie sú pripravení. Ja by som povedal to a hento ono, ale to tlačilo ma, nemohol som povedať to, zabudol som.
Dobre, tu ťa stopnem, zabijame teraz čas. To znamená, príklad, hej, že u nás sa nejaká téma otvorí, hej, a my dáme hodinu a pol na to, ako to, ale proste niektoré veci sú tak komplexné, že sa za hodinu a pol nedajú proste poriešiť, koniec bodka. A mnohokrát je to spôsobené neschopnosťou redaktorov, hlavne tam v Šamoríne. Takže
Nesmieje sa.
Nie, nedá sa to, ale ako aj povedzme...
Je to mojou neschopnosťou, samozrejme.
No však na niekoho musíme. Nie, nedá sa, ako reálne, teraz seriózne, nedá sa to časovo, preto aj z čistého dňa sme mali tých ľudí tam viacejkrát a aj tak sa to stále nedá, ale povedzme, táto vec by sa dala na tomto tvojom dať dohromady komplexne a kedykoľvek, kdokoľvek si môže prísť, tam môžu byť listinné dôkazy, tam môžu byť videá, nahrávky, čokoľvek, takže to môže byť komplexné, takže keď niekto chce, povedzme, chcem vedieť, čo je s tým čistým dňom, proste furt toto hore dole, tak príde tam, ak oni ti dodajú materiál toto, tak tam sa dajú nájsť všetky potom tie veci, čo sa týka tejto kauzy. Dobre, to chápem.
No, keby si bol Kovačič z Markízy a položil by si mi otázku, tak by som ti odpovedal jedným slovom. Áno.
Správne. No, to stačí. No, hej. Takže aj mnohé veci, ktoré sú komplexnejšie a vyžadujú viacej veci a aby sa ľudia, tí, ktorí chcú, lebo nie každý chce, hej, tí, ktorí chcú do toho hrábnuť ako hlbšie, tak ak tú vec nájdú tam u teba, tak tam budú komplexnejšie informácie a budú hlavne pohromade, nejak u nás, povedzme, v 6 reláciách. Hej.
Hej, len by som ťa trošku poopravil. Nehovor, že u teba, ale v podstate u nás, v našom médiu. Ja tam, všetko je tam napísané náš, naše, lebo je to naozaj naše. To sú naše informácie, naše dáta, naše... A prečo by sme ich teda nemohli nejakým spôsobom spracovať si my sami a nie, že počúvať to od niekoho iného. Neviem, môžem ešte, máme chvíľku čas, že by som 5 spomenul,
minút aby máš, sa vedeli... 5 minút a potom 5 ľudí. Minút. No.
Ja aj dobre, takže nejaké technické informácie veľmi rýchlo. Čiže o čo nám takto? Snažili sme tú stránku robiť pre ľudí od 5 do 70, 80, 90, proste až do smrti. To znamená, že sme pristúpali k tomu, že aj takí sú zdatní, sú menej zdatní a tak ďalej a tak ďalej. Takže sme tam dali, o čo nám ide, aby každý hneď pochopil. Je to, keď si otvoríš tú kategóriu, tú druhú tému, tak tam je, o čo nám ide, to si raz rozbališ a prečítaš si. Nikdy v živote si to viac nemusíš rozbaliť, ale stále to tam máš. Potom tam máš technické informácie, ako stránka funguje. To si raz prečítaš, keď sa to naučíš. Ono to skoro na všetkých tých podstránkach funguje rovnako. Ďalej sú tam obľúbené tých tém, jak si ty hovoril, že tam bude toho strašne, strašne, strašne veľa. Áno, nie všetky môžu byť tvoje obľúbené, označíš si ich hviezdičkou a potom si filtruješ, dáš si vyfiltrovať len obľúbené a pozeráš si len tie, čo ťa zaujíma. Nemusíš to scrollovať, nemusíš to tam hľadať.
Áno? Hej, to znamená, potom, že nejaký človek, ktorého zaujíma fotbal a nejaká politika, aj hlúposti ho nezaujímajú, tak bude tak tam a dá si to tam a bude sa si riešiť iba fotbal akce.
Áno. Potom máš pri tých jednotlivých v tej druhej úrovni, to znamená, že keď ideš z tej kategórie do témy, tak tam máš tú tému napísanú a máš v zátvorke pri tej hviezdičke červené číslo. To červené číslo znamená, koľko je tam tém, na ktoré si ty nehlasoval. Čiže prídeš tam a môžeš zahlasovať. Čiže vieš, koľko teraz tí ľudia, ktorí tam prídu novo a nehlasovali ešte nikdy, tak tam budú mať tie čísla dosť veľké pri niektorých témach. A keď si otvoríš potom tú tému ďalej na tie jednotlivé udalosti, tak tam, aby si, keď tam bude 30 politikov, 50 politikov, ktorí tam je, mažem vyjadriť dôveru, či im dôveruješ alebo nedôveruješ, lebo aj dôveruješ našim politikom, je tam aj dôveruješ našim médiám, dôveruješ našim redaktorom a tak našim osobnostiam, našim štátnym úradníkom a tak ďalej. Je tam aj Lipšic, k tomu sa dá vyjadriť. Každý môže čokoľvek napísať. Dobre, takže dáš si vyhľadať len neodhlasované. Takže to opäť ti to vyjde len tie, ktorým si nehlasoval, aby si zase nemusel listovať všetkým, že čo si všetko odhlasoval, čo si všetko vyriešil. A môžeš odhlasovať. Potom tam je diskusia. A v diskuzii, volá sa to, že vstúpi do diskuzie, a v diskuzii máš tiež za diskuziou, to čo som už spomínal, také čísielko, koľko príspevkov je v tej diskuzii. Potom je úprava textov v diskuzii, mazanie príspevkov, to som spomínal. Nahrávať na diskusie formáty. Môžeš v tých diskusiách nahrávať formáty, čo som už hovoril, Word, zvuk, obrázok, link, video. Hodnotenie, môžeš tam hodnotiť tie jednotlivé diskusie, jednotlivé príspevky, palec hore, palec dole. Ďalej, je tam jedna veľmi, veľmi zaujímavá vec. Máš napríklad nejakú otázku, ktorú preberáš na jednej úrovni, ale z nej vystáva ďalších viac otázok. A volá sa to, že súvisiace otázniky, otázky, tézy a tvrdenia. To, keď si rozklikneš, tak tam môžu byť ďalšie otázky týkajúce sa tej témy. Áno, napríklad Dankov tento semafor. Otázka prvá je tá hlavná. Mal Danko ohlásiť polícii a nemal odísť? Áno, tam ľudia zareagujú a teraz s tým ďalej otvoríš ďalšie súvisiace tézy. Mal by prísť vodický preukaz, urobiť a tak ďalej a tak ďalej. To je proste, čiže týchto tém tam bude viac. Potom ideme ďalej. Je tam, občas sa tam zasvieti nápis doplnenie témy. To keď je tam nejaká téma a chceme ju nejakým spôsobom doplniť. Ak tam ten nápis nesvieti, tak tam žiadne doplnenie nie je. Ďalej, dole vpravo by mali mať za všetci nápis, že podrobnosti, tam sa otvorí, kedy to bolo prijaté, koľko ľudí hlasovalo, koľko ľudí môže hlasovať a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, môžu hlasovať len tí, ktorí sú zaregistrovaní. Na tej stránke môžu čítať a pozerať všetko všetci, ktokoľvek, ale hlasovať a riešiť tieto veci môžu len tí zaregistrovaní. To znamená, že prečítať si to môže ktokoľvek. Ak chce zahlasovať, vyskočí mu tam okno, nie si zaregistrovaný, nemôžeš. Potom je tam kolónka, že povedali, napísali niekde inde. Materiály z iných médií k danej téme. Tam priložíme niečo, nejaké dôkazy, nejaké toto povedali k tejto téme niekto iný na tej platforme, na tej platforme, tam v televízii a tak ďalej a tak ďalej. Potom je tam sumár hlasovania, koľko je za, koľko je proti a dajme tomu spolu. Čiže vieš si pozrieť len tí, ktorí hlasovali za, len tí, ktorí hlasovali proti a vieš si aj súčet toho celého vylinknúť. Registrácia pre... Aha. Toto už je v podstate, toto už je bežné. Ja ešte taká informácia, tí, čo sú zaregistrovaní na našom hnutí, vlastne kde to stále visí, kde sme to stavali ďalej, tak tí v podstate môžu pracovať s týmto celým. Pretože čo my potrebujeme? Nič, len tú ich skutočnú identitu. A keď ju máme, tak ju nepotrebujeme dvakrát. Dobre, to je technické, tak...
Dobre, Adrianko, máš nejakú otázku na pána hosta?
Nie, ja priznávam sa, že toto ako si ide mimo mňa.
Dobre.
Ako, toto naozaj pre mňa nie som ten typ, ktorý by sa takýmto veciam venoval. A možno lepšie sa budú pýtať poslucháči.
Tak ideme zahrať a potom pustí telefón.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, hosťom je Boris Wagner, téma bola jasná, jasne daná. A teraz prichádza tá chvíľa, kedy sa uplatní aj neschopný redaktor v Šamoríne.
Toto budem počúvať 10 rokov teraz.
Aspoň budem môcť dvíhať telefóny, to zvládnem. Takže 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz. A už naskákali aj hosti, maily, otázky na teda nášho dnešného hostia. Ale jednu som tu mal takú... Chcem sa spýtať, na čo je IBAN pri registrácii. To znamená, že musím pravidelne prispievať, lebo nerad dávam svoj IBAN na net len tak. Ďakujem. Štefan sa pýta.
Nie, nemusí nikto pravidelne prispievať. IBAN je tam len na overenie tej identity, pretože...
A ako to overuješ cez IBAN?
No, že niečo dostane k tomu. Pretože v banke je každý overený, keď si otvára svoj účet, tak si od neho vypýtajú občiansky preukaz, všetko. Čiže vieme, kto to je, pričom my na stránke nevieme, kto to je, ale v tej banke to vedia. On keď z banky pošle z toho IBANu na to číslo účtu, ináč to je tam popísané krásne pri tom IBANe, je tam taká kolónka, že dôležité. Tu keď si rozklikne, tak tam je to presne napísané, prečo potrebujeme ten IBAN. V podstate je to naozaj len tá tretia, tá najvyššia úroveň overenia tej osobnosti, pretože ak by napísal niečo štvavé alebo niečo, čo je protizákonné na tej stránke, keďže má ako overený užívateľ oprávnenie tam napísať čokoľvek, aj my to nekontrolujeme, tak si za to zodpovedá sám. Oni prídu za nami, policia, teda, ktorí tu budú vyšetrovať, prídu za nami a opýtajú sa, kto to je, ja neviem, kto to je, ale prispôl z tohoto čísla účtu. Oni ako policajti môžu prísť do banky a opýtajú sa, kto vlastní číslo tohto účtu. Oni im to musia povedať. Na základe toho vedia, kto to všetko kto to spískal tam nejakú tú protizákonnú činnosť. Takže preto je tam ten IBAN. No. Ešte by som chcel povedať jednu vec, že v Čechách napríklad to je overenie cez banku, to funguje tak, že tam môžete komunikovať už aj so štátnymi inštitúciami len cez overenie cez banku. Takže myslím, že je to dosť dôveryhodné.
Dobre, k tomu bude ďalšia otázka, ale medzi tým telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Jano z Hornej Dolnej. A mám jedinú otázku na Borisa. Skúšal som sa prihlásiť na tú stránku. Skúšal som hlasovať v petícii, ktorý odmieta dohodu VHO a tak ďalej. Viete, o čom hovorím? A hneď mi tam hodil, že sa musím registrovať. Aj som sa s plným nadšením začal registrovať, lebo sa mi pozdávala tá stránka. Vyplnil som všetky údaje a chcelo to odo mňa aj IBAN. No, a bez toho sa prihlásiť nemôžem. Takže, keďže som v živote skúsil všeličo, keď som dôveroval ľudí, ktorých poznám, raz som prišiel o motorku, raz o auto, raz o 9000 a odtedy neverím ani ľuďom, ktorých poznám. Prečo by som mal veriť človeku, ktorého nepoznám? Nech mi povie Boris.
Úplne jednoduché, to je odpoveď úplne jednoduchá. Pretože tým, že vie celý svet váš IBAN, sa ešte nemôže dostať k vašim peniazom. On musí vedieť ďalšie údaje, ktoré od vás nechceme, ktoré od vás nikdy nebudeme chcieť a nikdy ich nebudeme zverejňovať. Napríklad IBAN má zverejnený aj plinárenský priemysel,
aj Infovojna.
A Infovojna, všetci majú, a nikto im nezobral, pokiaľ vy nedáte svoje prístupové údaje, ktoré sú utajené. Čiže heslo, a nejaký PIN a nejaké tieto veci. To je celé, čo vám k tomu môžem povedať. A ten IBAN je tam, čo som už pred chvíľočkou vysvetľoval, ale poviem to teda ešte raz. Je tam len preto, že vy keď ho tam uvediete, a my to máme plne automatizované, hovorím, tá stránka je robená tak, že je to plne automatizované a ja neriešim absolútne nič. Ak na to číslo, ktoré vy uvediete v tej registrácii, príde 1 euro z nejakého účtu, ktoré je to číslo identické, on to sparuje, zistí, áno, je to identické a vtedy vám otvorí všetko. Ale ja neviem, kto ste, čo ste, ja vás ani nepoznám podľa toho čísla účtu. Dokonca proste pre mňa nemá iný záujem, respektive, pardon, pre túto stránku nemá iný význam tento IBAN, len to, že ten človek, ktorý tam je overený, je to ten človek, je to on a je plne zodpovedný za to, čo hovorí.
Viete čo, nepresvedčil ste ma.
Dobre. Dúfam, že nebudete, že vás nebude takých veľa, no.
Pretože ja vám poviem niečo. Overiť totožnosť môžete, dávam tam telefón, dávam tam svoju adresu, to sú dve možnosti, ako overiť totožnosť. Môžete sa s tým človekom aj stretnúť, ale jak mi ste žiadal IBAN, zbudil ste vo mne, a teraz počúvajte dobre, dôvodné podozrenie.
Dobre.
Trikrát som sa sklamal v ľuďoch, ktorých poznám.
Dobre, ešte raz hovorím.
A štvrtýkrát sa nesklamal, pretože som si spomenul na staré príslovie ľudové. Hodinky, auto a frajerku nepožičalo. A k tomu teraz som pridal IBAN. Čas ukáže, či som sa mýlil ja, alebo vy.
Tam môžete popridávať všeličo. Ale jednu dôležitú vec
poviem. Ja som opatrný. Ja pridávam opatrný.
Dobre, môžem skúsiť ja.
Nech sa páči.
Zareagujem. Prosím vás pekne, jedna jediná vec. Ja som hovoril, že je to plne automatizované a čo najefektívnejšie vyriešiť autorizáciu. Ja sa môžem s vami stretnúť, OK, keď budete jeden. Ale keď až bude 1000, 10 000, 100 000, ja nemám šancu sa s vami ani len stretnúť a nie to ešte s vami riešiť nejakú vašu identitu a potom vás tam nejak pridávať, že áno, ste to vy, naozaj ste. Tuším, z tej hornej dolnej, či ste hovorili.
Áno.
No, že ste to vy. A v princípe, toto je proste jednoduché riešenie, ako to dosiahnuť čo najefektívnejšie. A to, že tí ľudia, ktorí tam budú, budú naozaj ľudia a že to nebude nejaký robot. Lebo pozor, vy máte síce telefónne číslo, to, čo tam od vás chcem, to je prvá vec. Úplne prvá úroveň overenia je, a to sa deje napríklad aj na tej petícii, čo sa rieši s pani Šimkovičovou. Je tam len e-mailová adresa, ale tých si môžete nasekať vy, koľko chcete, ba dokonca robot vám vie nasekať a robot vie odpovedať, vie zareagovať, vie na tú odpoveď, vie na ten e-mail zareagovať. Druhá vec je telefón. Tam už príde SMS-ka s PIN-om, ktorý tam zadáte. OK, to je síce fajn, ale vy tiež môžete povedať jednému, druhému, štvrtému, piatému, desiatému kamarátovi, počujem, príde ti nejaká SMS-ka, prepošli mi ten PIN. Dáte ho tam a máte vytvorených mŕte identit, ktoré nie sú...
Tu ťa preruším. Spýtam sa takto. Nestačilo by na registráciu IBAN a e-mail?
No, ak by toto bolo tak, tak niekto tam niečo napíše. Ja ho nebudem...
Ja sa ešte spýtam. Prepáčte, že vám vstúpim do toho. Keď na petíciu, na kandidáta, na prezidenta stačí meno, priezvisko, adresa, možno aj telefón sa tam obnáva, neviem. Prečo by v tomto prípade vám nestačila adresa a telefón a e-mail?
Lebo
príznaky, s ktorými sa podľa jednotlivých sa dá ten človek skontaktovať a overiť. Toto
že
nás...
Pred chvíľou som to povedal, že neviem ja sa s vami stretnúť osobne. Mne to stačí, keď mi to dáte osobne, ale ja sa neviem...
Inak takto, zase na tie petície, teraz a viete, ako, to nie je argument tie petície, a nie, teraz nebudem brániť Borisa, ale iba faktograficky, vidíte, koľko falošných vecí sa porobilo. Takže tam to overené nebolo. Hej, to nie je overenie, to že ja tam dám nejaký e-mail a Jožko Mrkvička. Hej. Takže ako to sa dá ošuškať. Ale ja sa pýtam, Boris, ešte raz, prečo ti nestačí IBAN a e-mail? Na čo potrebuješ meno a adresu?
Chcel som odpovedať, ale pán položil nejakú dovysvetľujúcu otázku. Tie osoby, ktoré by tam... Nemuseli by to byť skutočne tie osoby, ktoré sa za tým číslom, za tou identitou, za tú registráciou naozaj skutočne skrývajú. Pretože, ešte raz opakujem, adresa môže byť vymyslená a telefónne číslo môže byť prababky zo štvrtého kolena, kde ona mu prepošle tú správu, ktorú dostane. A je tam on, je tam človek, je tam troll. Automaticky je tam troll. Áno? Preto. Preto mi to nestačí a preto... Ja som nechcel vytvoriť, ako nedal som si s tým toľko roboty, aby som vytvoril niečo podobné ako Facebook. Nechce sa mi.
Rozumiem. Takže vy neveríte ľuďom a ľudia majú veriť vám. Áno?
Nie, ja som nepovedal, že neverím ľuďom. Ja som povedal, že nebudem preberať zodpovednosť.
Ja to tak počujem. Bohužiaľ, medzi riadkami to počujem.
Nie. Ja som povedal, že nebudem preberať zodpovednosť. Skôr by som povedal, že vy neveríte nielen ľuďom, ale ani ostatným. Neviem, či... Dobre, to som povedal pre seba. Takto to poviem. Ja nebudem preberať zodpovednosť za tých, ktorí tam budú chcieť urobiť nejakú neplechu šarapatu, pretože na konci dňa táto stránka je evidentne jasné, si myslím, že bude trňom v oku veľa skupín a zaujímavých skupín a veľa ľudí a veľa osobností a veľa kohokoľvek, lebo tam sa ľudia dozvedia o tom čo najviac. Ale zase pozor, tí prispievateľa tam naozaj nemôže byť hocikto, ktorý nie je overený, pretože potom by došli za mnou a pýtali by sa ma, kto to je, čo to je, ja poviem, neviem. Neviem, tak
dobre, môžeme ja jednu otázku.
No,
ja som si vás za tú chvíľu stačil overiť. V spýtam sa, ste ten Boris Wagner, ktorý píše pre Topky a pre SME?
Nie. Nie.
No vidíte.
No, a vidíte.
A v čom sa angažujete? Povedz nejakú stopu pamäťovú, kde si vás môžeme overiť, že ste seriózny človek, kde vystupujete, kde pôsobíte.
Dajte si treba z moje meno do vyhľadávača, nájde vám tam jeden článok. Riešil som takto. Bol som veľakrát v Infovojne, už v 2014, tuším prvýkrát, února vtedy ešte v Slobodnom vysielači v Banskej Bystrici. Noro vám vie potvrdiť moju totožnosť, povie vám, že som to ja. A riešil som tam jeden príklad, kde som sa natiahol za prsty svícom. To bolo prvýkrát a tam si to nájdete, tam si prečítate, tam uvidíte moju fotku. Uvidíte moju fotku.
Opýtam sa,
na stránke je moja fotka.
Aké profesie ste, akú odbornosť máte, v čom ste dobrí, v čom ste doma?
Ja mám elektrotechnickú školu skončenú s tým, že poslednú dobu sa zaoberám softverovou architektúrou, to znamená, že vymýšľam softvery, ktoré by mohli nejakým spôsobom, alebo nevymýšľam softvery, berem späť, vymýšľam architektúru toho celého, čo vyskladať, ak vyskladať, aby nejak niečo dávalo zmysel. Je to takto veľmi...
Dobre, ste ten Boris, ktorý ponúkal nejaký softver pánu Imrecemu z daňového...
Áno, je to on. To je, áno, to vám ukáže.
Tu mi stačí.
To je...
Dobre.
Dáme priestor aj ďalší.
To je článok z Plusky, hej? Áno, o tomto, je
to aj z Plusky. Bolo to aj Markize to hrali, tam to povedali, tam to pomenovali celé aj s tými 600 miliónami, aj so všetkým možným. Ale pozor, na tejto stránke to bude ešte raz, keď to zverejním, keď sa mi to podarí cez víkend dokončiť, tak sa to bude volať Moje osobné kauzy, tam bude o mne, tam bude celý tento príbeh, môžete si dočítať a budem tam mať dva príbehy, kde ma štát už dvakrát pripravil o kus života, tak toto poviem.
Dobre, ja naviažem na poslucháča, ktorý bol na linke. Lebo tu mám otázku, Igor sa pýta, ja mám spolu s manželkou len jeden spoločný bankový účet, pri registrácii sa vyžaduje číslo bankového účtu. Otázka je, ako sa budeme môcť zaregistrovať obaja, ak to číslo účtu bude u oboch rovnaké? A otázka ďalšia.
To je dobrá otázka.
A tá sa týka mňa. A čo ja, čo bankový účet nemám?
No, poviem to takto. Viacerí už vyriešili tú registráciu tak, že si... poprosil, napríklad je v Anglicku, alebo tak, chce sa zaregistrovať, chce riešiť nejaké veci, tak poprosil niekoho, kto je na Slovensku a kto má nejaký účet. Pozor, ani zahraničné účty zatiaľ nefungujú, len slovenské IBANy. Áno? A funguje to tým spôsobom, že sa opýta, dohodne sa s ním, on tam prepošle za ňa to euro. Ale pre mňa to je riešenie také isté, úplne jednoduché, pretože keď k niečomu príde, tak polícia, keby tam začal robiť neplechu na tej stránke, začal tam zverejňovať nejaké veci, ktoré sú v rozpore so zákonom, tak príde polícia, príde do banky, z jakého už to išlo a ten dotyčný, áno, to ma poprosil Ferko, teraz žije v Anglicku, to on toto. A už je stotožnený ten človek. Čiže toto je jednoduchá cesta, ako nepustiť tam ľudí, ktorí tam chcú robiť neplechu, to je celé. A ešte tým pádom, ak majú len jeden účet, odpoviem na to, ono sa to dá, napíšte mi, že ste ten a ten, a ja individuálne to viem spraviť, ale celkovo je to nastavené tak, aby to prebiehalo automaticky. Takže ak niekto má účet, alebo napríklad sú tam takí, ktorí má, budem úprimný, ale oni to budú aj na jednej strane, aj na druhej strane budú takí ľudia, nájdu sa, ktorý je tam zaregistrovaný dvakrát, lebo sa zaregistroval raz cez svoj účet, ktorý má ako osobný, a raz cez svoj účet, ktorý má firemný. A má dva aj telefóny, použil PIN kódy a všetko. A je tam dvakrát, on sa mi priznal, on možno hlasuje dvakrát, ale pozor, keď bude hlasovať dvakrát za, určite sa nájdú aj dvaja. Ale nebude to 100, 200 tisíc, alebo každú minútu 80 ľudí, tak ako sa teraz spomína. No, ja neviem, či to tak je s tými 80 ľuďmi, ale hovorím, že sa to spomína. A viem, že možné to je.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím, Rudy Zandlovej. Pozdravujem vás, chlapci. Aďa Norika, Aďo, ďakujem ti za Sandokana. Ne o tom familia musí byť. No,
ja som vedel, že poteším určitú časť poslucháčov.
No, a k tomu vášmu hosťovi, ako Boris sa volá asi.
Určite.
No, tak ja poviem jedno. Sme Slováci. To je všetko tak komplikované, čo on hovoril, že nájsť to všetko, IBANy a takéto veci na Slovensku. Ja zavolám do Infovojny, bude tam sedieť Fico, Blaha alebo niekto a poviem mu, čo si o ňom myslím. Hej. Toto je ten kontakt. Ale nie je takéto, to je pre mňa, ja to dokážem urobiť. Hej. Nájsť všetko urobiť, lenže Slováci.
Dobre, skúsim takto. Okrem vás
to nedajú.
Dobre, skúsim takto.
Okrem, dobre, ďakujeme.
Okrem vás tu existuje ešte 1000, možno 2000, možno 100 000 ľudí, ktorí sa chcú niečo opýtať a aj treba z toho Fica, či čo ste spomínali, koho ešte Blahu a tak. Ale jednoducho nemajú ten priestor. Nemajú ten priestor, lebo čas je
obmedzený. Áno, tieto pozrite sa, tieto ako ja chápem tých ľudí, hej, ale pozrite sa, každý Boží deň mnohí z vás chodíte na Facebook a tam robíte interakcie, píšete a neviem čo. Ja to nerobím. Hej? To ešte neznamená, že vy tam nechodíte, alebo tam nebudete chodiť. Hej? Tak keď ty nechceš, alebo neveríš tomu, alebo neviem čo, však dobre, veď v poriadku, ako to nie je problém. Hej? Ale nemôže individuálne, nemôžem teraz hovoriť, že o, iba kreteni chodia na Facebook, ja tam nikdy nechodím a proste mám to na háku a ja neviem čo a Zuckerbergovi neverím, lebo ja neviem, čo chce so mnou urobiť. Hej? Rozumiete? Hej, však dobre, keď nechcete, neviete, hej, alebo toto, ale nemôžete, že Slováci to ne... Párkrát som podcenil Slovákov, spálil som sa. Párkrát som ich precenil, tiež som sa spálil. Ja si myslím, že treba to nechať proste, ako sa to vyvinie. Ale možno by bolo dobré, keby ste si to preklikali, lebo ono je to naozaj je toho, ako je to komplexné. Keby ste si to preklikali, keby ste si tam tí, čo teda ste ochotní sa zaregistrovať, tam aj niečo dali, niečo urobili, nejakú interakciu, aby to začalo nejakým spôsobom fungovať. A ja neviem, možno Adrian, ak sa dohodne s Borisom za nejaké 2-3 týždne by prišiel na hodinu iba a čiste iba by odpovedal na otázky ľuďom, ktorí tam sú zaregistrované, ktorých zaujíma, čo sa tam deje. Hej. Je na celú reláciu, ale že na hoďku by bolo, že otázky proste od ľudí, ktorí reálne si na to hrábli. Hej.
Ešte jednu dôležitú vec by som chcel povedať, to som zabudol, a je to dosť dôležité. Pri každej téme, ktorá tam je, respektíve pri každej udalosti, konkrétnej poslednej, je možnosť zdieľať túto udalosť. To znamená, že nie je to nič komplikované, čo by ľudia nepoznali. Vedia to zdieľať cez SMS-ku, klasickú, cez WhatsApp a cez e-mailovú adresu, čiže e-mailom vedia odposlať tú udalosť a niekto, čiže vie si to poslať nejakému kamarátovi, ten sa na to pozrie a ten tiež môže nejakým spôsobom reagovať. Samozrejme musí byť zaregistrovaný, čiže musí sa najprv zaregistrovať. Ale to organické zdieľanie, respektíve to organické šírenie tohto projektu a tých udalostí, ktoré sa tam udejú, tak to je už nastavené a to je už pripravené. Napríklad chcem tam urobiť aj takú vec, že naše memečka, áno, a tam budú ľudia pridávať tieto one, lebo to je také najzákladne, čo si požiaľ veľmi rýchlo pozrie. Keďže každý tam bude môcť pridať toto a bude sa to šíriť aj odtiaľto. Čiže aj toto tam napríklad bude, lebo aj zábava patrí k životu.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, prajem, počujeme sa?
Áno.
Peter, Praha. Ešte mám do Infovojny od roku, možno 2015, 2016, pravidelne každý mesiac. Ako. Ja dneska sa Marian Magada, alebo včera, neviem, 6 rokov, za knihu. Za knihu podotýka. Takže ja tento projekt akože ani náhodou. Ani náhodou. Anonymita musí byť proste niekedy. Dobre, majte sa pekne, dovidenia.
Hlas ľudu, hlas Boží.
No anonymita musí niekde byť. Úrady od vás aj tak všetko vedia tí, čo chcú. A keď platíte napríklad niečo už len elektriku, tak všetci vedia, teda ne všetci tam na tých elektrárňach vedia váš IBAN alebo čokoľvek, keď platíte za telefón.
Môj nevedia.
Tvoj nevedia, lebo ho nemáš. Hej. Ale keď napríklad platíš za telefón, tak ho vie. Nie, vlastne, jak platíš? Platí manželka, dobre. Dobre.
Stačí, alebo aj tento štúdiový telefón, ako prídeš na poštu, tam vytiahneš hotovosť, nadiktuješ číslo a máš
dobre,
kredit.
Je to možné.
Napríklad. Nie, je to možné, to je realita. Takže tak. Dobre, dnes teda pomaly, ale isto končíme. Našim dnešným hosťom bol Boris Wagner. Predstavovali sme si projekt fmedia.top. Pozor, niektorí ste dávali po F-ku, ste dávali bodku, tam nie. fmedia.top. Lebo niektorí ste zadávali bodku po F-ku, čo nie je dobre. Ak, tak si to naštudujte a teda potom budú tie otázky na Borisa Wagnera. Boris Wagner dnes v štúdiu. Ďakujeme. Prajeme pekný víkend.
Ďakujeme.
Ďakujem a ja prajem ešte všetkým pekný deň.
No a my sa rozlúčime. Ide víkend, takže ak môžete,
hurá,
najviac času strávte s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Pekný víkend vám.
Adrianko, ty si najlepší moderátor. Pekný víkend ti prajem.
ale nie redaktor.
Nie redaktor. Samozrejme, posluchačom, divákom, ktorí prispievajú na tento projekt, sa chcem poďakovať. Prajem vám nikým, ničím ani na mene rušený teda víkend a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.